di balik sejarah itu ada manusia. Sejarah bukan cuma data. Di sana, di masa lalu, ada manusia-manusia yang bernafas. Manusia yang jantungnya berdetak seperti kita. Ada ketakutan. Ada kerinduan pada pasangan. Ada kegalauan. Ada raja-raja yang mempunyai titik jatuh. Ada yang ingin merebut temannya sendiri. Ya, bermacam-macam cerita. Mereka manusia, sama seperti kita. Jadi ketika menceritakan sejarah, saya enggak ingin itu sekedar data. Saya hadirkan juga nyawa di dalamnya. Sehingga orang bisa merasakan sejarah hadir mereka.
Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Franciscus Asisi Suharyanto yang terkenal sebagai content creator.
Terima kasih Asisi. Pak kita.
Makasih banget.
Sama-sama.
Ceritain deh, gimana masa kecil Anda?
Ya, masa kecil saya mungkin seperti orang lain ya. Kita bergembira, ada teman-teman juga. Yang jadi persoalan adalah, saya ini punya ketertarikan budaya sejak kecil. Ada satu kejadian sebenarnya. Kejadian itu terjadi saat saya masih SD. Jadi
SD di Surabaya.
Di Surabaya. Siap. Betul, di Surabaya. Ada satu teman saya datang kepada saya mengatakan gini, "Kamu tahu enggak bahwa sebenarnya Semar itu, Semar tokoh punakawan yang gemuk bulat itu dulunya ganteng sekali, seorang kesatria yang tinggi dan bangsawan sekali, bajunya bagus dan seorang dewa." Saya tertarik dengan cerita itu. Saya pun diperlihatkan komiknya. Jadi dia punya komiknya, kemudian saya baca dan ada sengatan di situ. Wow. Waktu itu komik sejarah pewayangan. Yang bikin adalah Pak Urip, seorang komikus yang ironisnya saya enggak pernah nemu sampai sekarang profilnya seperti apa. Kita kan lebih kenal beberapa misalkan Teguh Santoso, kita tahu beberapa komikus yang memang cukup dikenal di negara ini, misalkan Era Kusasi. Tetapi Pak Urip, ini saya benar-benar gak nemu. Tetapi karyanya itu mengubah saya gitu loh. Saya baca, saya langsung tersengat, saya ingin membagikan kekaguman saya pada cerita wayang ini pada orang lain. Saya langsung tahu, saya harus ambil media. Sejak SD saya tahu, walaupun gak ngerti saya harus media, tapi saya ngerti saya harus bikin seperti ini. Saya harus masuk percetakan, gitu, penerbitan seperti itu. Yang berkaitan dengan dunia komik. Ya, kemudian saya sering membaca buku-buku penyebar semangat, majalah, pewayangan. Di perpustakaan sekolah itu menyewa buku-buku pewayangan. Dan biasanya saya tulis tokohnya itu siapa, ceritanya itu seperti apa. Saya tulis satu-satu gitu. Saya suka pewayangan intinya, itu pewayangan Jawa Baru ya. Pendidikan terus berlangsung, akhirnya saya masuk ke dunia media beneran. Di sekitar tahun 95 saya masuk ke dunia media. Kemudian sampai 96 saya kerja di sebuah penerbitan namanya Tilik Desa yang dekat dengan tempat saya. Jadi bekerja sebagai ilustrator, tapi saya masih belum bisa bikin komik waktu itu. Maksudnya gini, saya suka komik, bisa bikin komik, tapi belum diberi tugas untuk membuat komik karena core-nya beda. Ini kan Tilik Desa. Jadi membuat ilustrasi untuk pedesaan gitu ya. Terus karir terus berjalan sampai akhirnya saya kerja di beberapa penerbitan. Menulis buku juga, artikel, kemudian membuat komik juga. Saya paling ingat kejadian yang kemudian mengubah saya adalah, saya kerja di Suara Indonesia. Waktu itu tahun 98. Pak kita tentu tahu, masa 98 itu ada peristiwa apa. Itu masih di awal-awal, jadi sebelum Mei ya. Sebelum Mei, waktu itu pemerintah.
Usia 24 ya?
Ya, sekitar itu. Sebelum Mei, pemerintah Orde Baru sedang digoyang kan. Saya kerja di Suara Indonesia. Saya pegang sebagai karikatur. Sebelumnya saya di Tabloid Nyata sebagai ilustrator. Nah, di sini ada perubahan. Jadi antara ilustrator atau ilustrasi dengan karikatur itu berbeda, walaupun sama-sama gambar. Ilustrasi di jobdesk saya sebelumnya, saya mengilustrasikan narasi yang diberikan kepada saya. Biasanya kan gaya hidup, lifestyle. Saya hanya membantu penonton pembaca untuk bisa memahami. Jadi diperindah, oh seperti ini. Tetapi karikatur itu berbeda. Karikatur itu harus ada muatannya, ada attach-nya. Jadi gak sekedar gambar. Ada pesan yang gak bisa diucapkan, tapi harus disampaikan lewat karikatur. Dan berita atau news di dalam sebuah karikatur itu adalah kesan yang ditangkap oleh pembaca. Jadi bukan bendanya, bukan gambarnya. Dan kerja saya tiap hari ya sama editor saya Mas Lutfi Subagia waktu itu, tiap hari itu melihat berita, terus dicari benang merahnya, kemudian kita akan menyampaikan apa dengan berita ini. Kemudian saya tuangkan menjadi gambar. Dan pesan apa yang mau kita sampaikan. Nah saya ingat betul waktu itu kita mengalami krisis. Krisis yang sangat-sangat parah. Dan ada satu kejadian di mana pemerintah menganggap waktu itu bahwa pers atau media itu menjadi penyebab, salah satu penyebab krisis kita. Dengan istilahnya, dalam istilah kita mungkin menggoreng berita. Gitu ya. Bahwa pemerintah sedang goncang, bahwa Indonesia akan tenggelam. Apalagi film Titanic sedang ada, ramai waktu itu. Sering dipakai ilustrasi sekarang untuk menggambarkan Indonesia. Lagi.
Nah, yang Ocean Gate itu.
Terus saya pun mendapat tugas itu juga untuk melihat berita di mana pemerintah menyalahkan pers. Nah, kalau saya bercerita kepada sesama wartawan di ruang makan misalkan, mereka mengatakan, bukan kita. Nah, kalau Anda memerintah atau menjalankan pemerintahan dengan baik, ya kita nulisnya baik-baik gitu. Yeah. Intinya wartawan gak mau disalahkan gitu loh. Pemerintah juga gak mau disalahkan juga gitu kan. Kemudian saya bilang ke editor saya, ini gimana kalau kita bikin saling mengkambing hitam kan. Oke, bisa. Press melawan pers. Oh ya oke. Dia bilang oke gitu. Kemudian mulai saya gambar. Di sini ada orang memakai peci, memakai jas. Saya gambarkan press. Yang sini memakai topi terbalik dengan ransel. Dia pers, mereka saling tuding, di atasnya ada balon narasi, ada gambarnya kambing hitam. Oke. Tapi yang jadi persoalan, saya harus menggambarkan Indonesia yang sedang mengalami krisis. Saya bingung meletakkan tambalan baju, jadi baju ada gambar tambalan. Saya bingung meletakkannya di wartawannya atau di pemerintahnya. Saya pikir-pikir sementara paling pas ini kalau diletakkan di pemerintahnya, di bagian yang press. Saya taruh di celananya yang tadi press tadi. Apa yang terjadi? Saya waktu itu hampir tidak memikirkan bahwa presiden itu simbol negara. Penghinaan pada presiden itu bisa terkena undang-undang. Tetapi yang saya pikirkan kan ini sesuatu yang saya tidak sedang menuduh secara langsung. Ini kan tersiratkan aja di dalam gambar-gambar saya. Ya saya kasih ke editor, editor oke, kita angkat. Kemudian besoknya saya masuk kantor seperti biasa. Kira-kira jam 12, jam 1 gitu tengah hari, hampir seisi kantor mengatakan, wah ini biangnya nih gitu. Mereka bilang, ini biangnya. Bahkan teman saya dekat nih di ruang-ruang layout, dia mengatakan, kamu belum pernah tak merasakan tidur semalaman di Koramil. Ternyata apa yang terjadi? Itu jadi masalah. Kantor saya ditelepon oleh militer. Dan saya bingung, wah ini gimana. Saya kemudian ketemu editor saya, Mas Lutfi, mengatakan udah aku beresin, kamu kerja aja lagi seolah-olah nggak terjadi apapun. Gitu, sudah masalah sudah beres. Oke, bagi mereka sudah beres, bagi kantor sudah oke, sudah nggak ada persoalan, tapi bagi saya masih. Karena saya masih berpikir saya nggak bisa dong kayak gini terus kerja dengan ancaman, apalagi pada masa itu Orde Baru masih sangat kuat sekali. Ya, di antara kami wartawan itu cerita bahwa orang diambil nggak balik itu sudah umum pada masa itu. Umum sekali, terus teror dengan ancaman itu sudah umum ya. Saya pikir saya nggak bisa terus di sini dan nggak bisa kerja seperti ini. Tapi saya menarik satu kesimpulan yang pada akhirnya mengubah seluruh pekerjaan saya di masa depan, yaitu bahwa saya punya kekuatan narasi ternyata. Saya baru sadar di itu, bahwa waktu itu memang belum narasi tertulis, tapi narasi gambar ternyata bisa punya pengaruh. Dan itu bisa membuat orang, tanda petik ya, kepanasan. Tetapi saya berpikir bahwa ini bisa sampai ke pemerintahan.
Diperhatiin
gitu. Terus yang kedua, saya belajar untuk mengekang lidah. Nah, sejak itu saya benar-benar berhati-hati sekali di dalam bernarasi. Saya gak bisa dengan gampang menuruti perasaan saya ingin menyampaikan ini dan itu, gak bisa. Saya tahu konsekuensinya. Bisa saja konsekuensinya saya gak pulang gitu kan. Waktu itu pikiran saya kan. Saya resign dari Suara Indonesia, kemudian saya nganggur cukup lama. Saya pikir mau ngapain gitu kan, kerjaan yang aman aja deh waktu itu. Mei, Indonesia sedang mengalami peristiwa kerusuhan. Dan saya memutuskan untuk bikin ini aja deh. kan waktu itu masih sedang protes, saya pikir kekuatan terbesar kan di ini ya, di pendidikan ya. Saya pikir saya akan membuat komik-komik pendidikan. Saya langsung peduli pada generasi muda pada masa itu. Melihat mahasiswa yang protes, generasi muda itu bisa mengubah bangsa. Saya bikin beberapa komik, saya ajukan ke penerbit di Jakarta, ya oke, akhirnya terbitlah beberapa buku. Saya tulis artikel juga tentang sains juga, dan terbit juga. Gitu. Dan selama rentang waktu cukup lama, mungkin ada 4-5 tahun saya melakukan itu. Sampai akhirnya bekerja lagi, ditawarin teman untuk di sebuah LSM, Rakyat Kuasa, di Surabaya. Nah, di sini kemudian kita mendapat proyek komik yang isinya demokrasi bagi pemula. Dan hak asasi bagi pemula ini disebar bebas gitu. Orang, saya seneng banget gitu. Ini kita bisa ngajarin orang tentang demokrasi dan hak asasi manusia dengan wujud komik. Di situ kemudian saya narik kesimpulan, iya, memang materi-materi berat. Saya kan dapat materi berat sekali dari senior saya. Kemudian ini harus diubah menjadi bahasa komik yang bisa dipahami semua orang. Tugasnya adalah ini untuk rakyat kecil, bukan untuk akademis. Dia bilang gitu. Untuk rakyat kecil pedesaan, berarti saya harus mengubah, mengunyah benar-benar. Sampai saya memahami materi itu, kemudian saya ubah menjadi komik yang dipahami oleh masyarakat penjual cabai. Masyarakat petani gabah, seperti itu. Saya ubah menjadi sebuah cerita. Dan terbit juga. Dan berhasil gitu ya. Setelah berhasil, saya akhirnya merasa ya kayaknya pendidikan memang harus dibalut dengan entertainment. Harus dibalut dengan media.
Waktu itu menurut Anda apa yang Anda bisa kontribusikan untuk kepentingan pendidikan Indonesia?
Saya pikir saya masih mentransfer pengetahuan aja waktu itu. Belum sampai pada tahap bijaksana menurut sejarah itu seperti apa. Data-data dari sejarah saya ubah menjadi sebuah komik supaya orang paling gak ngerti bahwa oh ini loh data sejarah itu seperti ini dengan gampang. Karena data sejarah itu selalu sulit dan isinya hafalan-hafalan. Dan kalau diubah menjadi komik orang jadi mudah gitu kan, terutama anak muda. Gitu kan. Apalagi saya pikir pasar saya itu paling enak kan generasi muda karena kita bisa mengubah bangsa itu lewat generasi muda. Jadi saya harus berbicara dengan bahasa mereka. Gambar juga harus menarik. Nah,
kenapa sejarah bukan kedokteran, bukan sastra?
Ini
bukan
menariknya ya.
Bukan lingkungan.
Betul, betul. Karena bagi saya sendiri sebenarnya sejarah itu kita tidak kesimpulan ini sebenarnya saya dapat belakangan ya. Tetapi saya memutuskan pertama saya suka sejarah. Sejak kecil saya sejak mengenal bahwa Semar itu teman saya menunjukkan komik wayang. Semar itu dulunya ganteng, dia mengalami satu peristiwa kemudian menjadi buruk rupa. Tetapi buruk rupanya itu menjadi awal dari perjalanan dia yang panjang dan akhirnya menggelar satu cerita epos yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, sejak itu saya suka budaya, saya suka sejarah. Tapi ternyata sejarah lebih dari itu. Sejarah itu punya kebijaksanaan. Dan kalau kita pikir, agama pada dasarnya kan mirip sejarah. Agama itu isinya kan sejarah. Sejarah yang kita tarik spiritnya atau semangatnya ke dalam masa hari ini. Kemudian kita gunakan untuk kebijakan di masa depan atau saat kita melangkah menghadapi hari baru. Kita jadi lebih kuat, lebih beriman. Itu karena ada peristiwa dalam agama, dalam sejarah. Yang ada di ranah sejarah, di masa lalu. Nah, seperti itu. Atas dasar itu saya suka sejarah. Jadi sejarah itu kegemaran masa kecil berpadu dengan kebijakan yang dijanjikan untuk saya bisa melangkah. Itu kawin di situ. Maka saya membuat berbagai komik-komik sejarah ya untuk anak-anak muda. Nah, setelah dari LSM itu, dari Rakyat Kuasa, kemudian saya keluar lagi. Karena saya pikir pengen solo karir aja deh, gak usah ikut ini karena di tempat mereka juga saya masih dibatasi gitu kan. Nah, kerjaan saya adalah berjualan konsep sebenarnya. Saya datang ke beberapa penerbit, yuk bikin lini baru yuk, komik. Gitu, komik. Itu staff yang dibutuhkan sekian, gajinya sekian gitu. Saya kok mana-mana selalu bawa itu. Kadang-kadang trik saya itu mengisi dulu untuk sebuah penerbitan. Kalau sudah dekat dengan beberapa orang, saya ajukan konsep. Saya selalu seperti itu di mana-mana. Hanya untuk memberi tempat komik di dalam perusahaan yang pasti. Bukan freelance seperti saya ya. Tapi ikut sebuah perusahaan dengan gaji yang tetap waktu itu. Ada yang berhasil juga Komikland kemudian jadi. Ada beberapa yang enggak. Yang Komikland itu memang jadi, tapi saya tinggal 1 bulan atau 2 bulan, kemudian saya tinggal, setelah saya kasih beberapa staff, saya tinggal. Tapi kemudian saya menawarkan di pekerjaan terakhir saya ikut perusahaan, yaitu di sebuah penerbitan di Surabaya, di Sidoarjo. Dia penerbitan baru, saya masuk ke situ sebagai tim kreatif, tugasnya malah dimasukkan ke R&D, research and development, gimana saya harus meriset yang ramai itu buku seperti apa, datang ke toko buku, tanya sini, catat sini. Nah, setelah saya cukup diakui kemampuan saya mengajukan konsep itu lagi. Yuk kita bikin buku anak, karena anak itu bisa mengubah bangsa daripada kita bikin yang terlalu umum, apalagi yang terlalu agamis gitu kan. Anak itu juga dari riset saya cukup ramai buku anak, ramai sekali. Akhirnya disetujui dan saya bahkan dipegangi perusahaan itu, ya sudah kamu yang pegang di sini gitu kan. Di sini kemudian saya bertemu dengan istri saya dan kemudian kami istilahnya melebur, karena kami tiba-tiba punya kesamaan visi. Kami suka media, kami suka budaya populer, dan kami pengen membangun anak-anak untuk sadar pada sejarah dan sains dengan cara yang populer. Itu sama di situ. Akhirnya kami putuskan, kami satu tahun kerja di situ, kemudian saya resign untuk membangun studio sendiri. Kan, membangun studio, kita coba. Ternyata gagal, tapi kemudian istri saya masih bisa jalan. Dia kerja di sebuah penerbitan di Surabaya, gitu kan. Buku-buku motivasi kebanyakan. Nah, selama dia kerja di penerbitan, saya ada di rumah. Menjadi bapak rumah tangga. Dan waktu itu yang tren kan istilah anak-anak pada masa itu ngejob di luar negeri. Intinya gini, seorang ilustrator menerima job dari luar negeri. Karena internet sudah rame, sudah murah. Sesuatu yang tidak saya bayangkan ada di zaman saya dulu. Dulu kalau misalkan kita menggambar untuk DC atau Marvel membuat komik, saya gak bisa bayangkan dikirim via darat sampainya berapa lama. Kalau yang sekarang dengan adanya internet, mereka minta revisi, tinggal ngomong di email, kita cepat sekali membuat gitu kan. Cukup rame, dan saya mengikuti tren itu. Saya mencari uang dengan menerima job dari luar negeri untuk saya gambar. Ada yang ilustrasi, ada yang komik, macam-macam gitu ya. Tetapi kemudian istri saya menjadi penerjemah tetap di National Geographic Traveler. Dan dari situ kemudian kita mulai kembangkan lagi nih, menggabungkan lagi antara traveling dengan dunia saya yang hilang dulu, yaitu budaya gitu kan. Kita harus istilahnya membuka usaha sendiri. Kalau kamu ikut kerja, ikut perusahaan, dan saya sendiri juga seperti ini, kita gak akan bisa mewujudkan itu. Kamu suka traveling, aku suka budaya. Kita pernah diskusi sama istri, kalau kamu misalkan dibebaskan dari segi finansial, kira-kira apa yang kamu lakukan? Gitu. Kita saling bertanya ini, diskusi dengan istri. Ternyata saya pikirkan paling deep saya itu, ternyata hanya simple aja, duduk di sebuah gazebo, saya menulis dan mendengarkan musik gamelan. Hanya itu aja. Tapi kalau istri saya tanya, kalau kamu gimana? Oh, saya pengen keliling dunia. Berbeda jauh sekali antara saya dengan dia gitu ya. Menarik. Tapi kemudian kami belajar untuk menjadi pengusaha. Gimana caranya kita ikut seminar ini dan itu, banyak. Cukup lama kita kasih spare waktu 1 tahun untuk belajar bersama-sama. Nah, dalam waktu 1 tahun kita kemudian siap. Istri saya sudah kumpulin sekian klien, kemudian dia resign dari perusahaannya, kemudian kita mulai rintis. Tahun 2015 kita mendirikan usaha penerjemahan namanya Viaya Nusa Kreatif. Dan di situ kita bangun bareng-bareng, sudah ada sejumlah karyawan.
Apa yang diterjemahin?
Berbagai dokumen. Dokumen kebanyakan klien kita dari luar negeri sih. Jadi dokumen itu ada yang rahasia, ada yang enggak gitu ya. Macam-macam lah. Ya, itu lebih ke arah ranah istri saya sebenarnya. Saya cuma mendampingi gitu. Nah, dengan adanya perusahaan ini, akhirnya kita jadi punya cukup waktu. Dan cukup kebebasan untuk mewujudkan apa yang dulu saya diskusikan dengan dia. Berarti siapa dulu yang mau diwujudkan? Tentu istri saya. Oke, kita keliling dunia. Kita mulai dari Nusantara dulu. Ke pulau-pulau lain, kemudian mulai kita ke Asia, Asia Tenggara, ke beberapa negara, terus kemudian kita ke Eropa, sampai ke Afrika. Jadi kita coba gitu ya, keliling ini. Biasanya kalau saya traveling lah ini, kemudian ada sesuatu yang saya pengen bagi dengan Pak Gita, benar-benar serius. Cara kami traveling itu bukan sekedar satu negara pulang enggak, tapi bisa berbulan-bulan. Kita datang ke yang paling utara, di Iceland misalkan. Kita turun lewat darat, via darat, pakai bus lewat border, dan seterusnya ke bawah, terus sampai yang paling bawah. sampai ke yang Yugoslavia. Itu kan pakai Schengen juga enak gitu ya. Ada negara yang memang gak pakai Schengen, tapi ketika masuki border di negara-negara yang memang gak pakai Schengen, saya tunjukkan paspor saya dan dengan perasaan deg-deg-deg gitu. Tapi kemudian oke, di situ saya merasa kesengatan gini. Waduh, saya ini punya negara yang berdaulat, negara yang diakui oleh dunia. Saya tidak perlu bersusah payah meyakinkan. Ada beberapa negara yang kita ingat masih berkonflik katakanlah, masih belum diakui katakanlah. Di beberapa negara diakui, di ini enggak. Saya membayangkan, aduh, betapa susahnya menjadi seperti itu. Indonesia diakui di mana-mana, kedaulatannya diakui, dan saya bisa melewati negara, tiap negara dengan aman. Gitu. Dan dari perjalanan yang panjang itu saya melihat berbagai budaya, dan saya langsung ingat Indonesia itu juga sama dengan ini. Tetapi tidak ada perjalanan yang paling mengubah saya selain ketika saya di Yugoslavia. Itu ketika saya datang
masih
di sana.
Yugoslavia itu sudah pecah
ya, jadi sudah Bosnia, ini sebenarnya Rusia, poinnya dan di sini. Betul. Oh, okay. Kami ke beberapa negara-negara kecil pecahnya dia. Ya, ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang sedang merangkak, ada yang sudah jaya. Ada yang meratapi perpecahan itu, ada yang mensyukuri perpecahan itu. Dan memang setiap negara yang berbatas mereka langsung ya, kan dibatasi border. Itu kesenjangan itu kelihatan banget. Ketika saya datang, katakanlah gini, saya datang dari negara kaya ke miskin, itu mudah sekali. Tapi giliran dari yang miskin ke kaya, apalagi ada ingatan konflik di antara mereka, lama sekali. Dan cukup tegang gitu, pemeriksaannya lama, kita gak cukup menyediakan ini, kadang masih dicek-cek. Saya sendiri mikir, dicek apanya lagi gitu kan. Kita orang Asia juga gitu kan. Tapi itu pengalaman yang menarik sebenarnya. Nah, saya sampai di Bosnia, di satu kota namanya Mostar. Oleh teman kami di sana, saya diajak. Kita diajak keliling. Dia bawa saya ke sebuah bukit, sebuah gunung. Dia
sempat cerita. Ke jembatannya gak yang orang lompat itu?
Iya, jembatannya. Ke sebuah gunung, kemudian kami dibawa ke puncak. Kemudian dia cerita. Dia orang saksi mata yang melihat konflik itu. Dia cerita bahwa di bukit sana, Kroasia berusaha menyerang kami. Di bukit yang sana, Serbia berusaha menyerang kami. Saya dan keluarga ada di tengah-tengah. Saya tertarik karena orang ini saksi mata. Situasinya seperti apa? Dia cerita anak bisa di jalanan itu mayat bisa berkelimpangan. Kami gak ngerti harus kemana. Tapi mereka itu terlihat begitu jahat dalam bahasa dia. Terlihat begitu jahat dan ingin menguasai kami. Kalau saya tangkap spirit pada saat itu, betapa jahatnya Kroasia dengan Serbia. Sehingga di mata orang ini mereka seperti, sorry kalau saya katakan, mungkin bukan manusia. Mereka itu mungkin monster. Yang dalam pikirannya hanya ada keserakahan. Gitu. Dia bahkan menitikkan air mata ketika menceritakan itu. Kemudian kami turun. Nah, menariknya lagi, giliran kami ke Kroasia. Kami menginap di satu rumah, dan rumah ini adalah tentara yang ikut perang Bosnia. Saya terkejut ketika melihat satu baju yang digantung berupa tentara, baju tentara. Saya tanya, ini baju siapa? Gitu. Dia bilang, oh itu baju saya dulu. Dan semangat jurnalis muncul gitu. Kemudian saya mulai, wah tanya-tanya, kita duduk. Kemudian dia karena merasa nyaman, saya tanya, saya simak. Akhirnya dia buka semuanya foto-fotonya. Dia buka beberapa lembar di mana temannya yang dalam perang itu kakinya terpotong, tapi bermain harmonika. Dia bilang alasan bermain harmonika adalah untuk mempertahankan kemanusiaannya. Karena dia bilang perang itu crazy, itu kegilaan dia bilang. Dan dia sendiri melihat mobil yang dia idam-idamkan itu bisa berserakan di depan mata dia. Dan dia cerita mamanya itu menangisi terus selama dia bertugas. Dia bilang, saya gak pengen ngalamin perang ini lagi. Dia mengalami luka yang cukup dalam dengan perang itu. Dan setelah dia perang itu usai, dia dapat tunjangan dari pemerintah. Di usia tua dia bangun sebuah penginapan dari uang pensiun itu. Kemudian dia jalan-jalan. Dia pergi ke Thailand, dia bilang mencari sesuatu yang something crazy, lebih crazy dari perang gitu. Dia jalan-jalan ke Thailand gitu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah ketika saya berbicara dengan dia, dia manusia. Kata teman saya yang di Bosnia tadi, mereka itu monster yang begitu rakus, ingin menghancurkan. Tetapi ketika saya berbicara dengan tentara itu sendiri yang mungkin waktu itu mungkin loh ya ikut dalam serangan itu, mereka itu juga manusia. Mereka terjebak tugas, mereka ada luka juga. Dan itu menggurakkan satu emosional dalam diri saya bahwa ya di balik perang dan konflik tetap ada manusia. Mungkin yang ada kepentingan, mungkin yang bukan manusia, tetapi ini tetap manusia yang terlibat. Mereka bisa terbunuh, mereka punya passion, mereka punya mimpi yang hilang, mereka punya luka. Dan lebih mewarnai saya adalah membayangkan sebuah negara besar. Besar sekali, kalau saya bilang kekayaan budayanya, kekayaan geografisnya, saya telusur, saya kagum, bisa begitu berserakan. Dan begitu, apa ya kalau saya bilang ada yang kaya, ada yang miskin antar negara itu. Saya di Albania, Pak Gita mungkin terkejut ketika saya dan istri itu hendak berwisata ke sebuah selat, teluk, yang teluk itu katanya paling indah. Saya melewati sana itu 5-6 jam naik bus. Itu bersama dengan guru yang dia harus mengajar murid-muridnya. Dia naik di sepanjang jalan, guru dan murid-murid itu ketemu. Jalan nanti berapa lagi, jalan lagi, naik lagi, seperti itu. Jalan lagi, naik lagi, nanti mereka ketemu di satu bukit, mereka mengajar. Itu perjalanannya dekat dengan selat itu. Jadi guru-guru itu harus mengajar anak-anak naik bus 5-6 jam setiap hari, pulang pergi. Itu satu kali perjalanan, 5-6 jam itu. Saya sendiri sebagai traveler, itu kelelahan di dalam bus. Bagaimana mereka bisa menjalani seperti itu? Dan bagaimana anak-anak itu bisa menjalani berapa banyak jam yang mereka gunakan di sekolah? Mereka harus buru-buru pulang. Dan semangat anak-anak ini ketika menghormati gurunya, mereka naik bus, mereka menghormati, mereka berbicara yang tua dengan yang muda itu. Saya melihat, wow, kita bersama dengan malaikat ini. Saya merasa satu bus dengan para malaikat yang mengajar pendidikan. Apalagi saya concern dengan anak muda kan. Wow, saya setelah pulang dari situ, saya pikir Indonesia tetap yang terindah dari manapun. Tetapi saya gak ingin Indonesia seperti Yugoslavia. Terpecah-pecah. Perjalanan kedua yang paling mengubah saya juga ketika ke, sorry saya sebut namanya karena masih kontroversi, saya sebut aja Israel garis miring Palestina. Gitu ya. Kita gak pasti yang sebenarnya yang mana ini. Tapi saya datang ke sebuah kota Yerusalem, saya melihat sekali sendiri tembok yang besar sekali, tentara Israel di atas, ada kawat berduri, kemudian di bagian bawah itu dicoret-coret gambar grafiti Yasser Arafat, kemudian orang di bawah berjalan dengan lesu. Saya memotret seperti itu, ada kekumuhan, kumuh di bawah. Dan yang paling membuat saya benar-benar prihatin adalah ketika melewati tembok itu, ini satu kota Mas Ian, saya melewati tembok itu bersama istri saya di bus, itu harus melewati namanya checkpoint. Dan di checkpoint itu, kita diperiksa oleh militer. Tentara Israel harus naik, kita tunjukkan paspor kita, di gini, istri saya di sebelah. Mereka naik itu bukan, ini sipil kan, kita sipil. Nah itu bukan dengan tanpa senjata. Senjata digenggam di tangan. Apapun bisa terjadi di checkpoint itu. Saya tunjukkan ya kita wajah Asia ya. Kita gak ada masalah dengan itu. Tapi saya bayangkan setiap hari orang bekerja tinggal di kota sana. Di sisi sana. Dia harus melewati tempat kerja, melewati tembok itu. Setiap hari ada checkpoint. Dilihat oleh serdadu dengan bersenjata. Itu seperti apa rasanya? Saya sendiri kemudian ingat di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Jakarta, kita tinggal berangkat aja. Kita mau ke Bali tinggal nyebrang gitu aja. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup seperti itu? Saya langsung mengingat, enak sekali Indonesia itu. Terlepas dengan beberapa hal yang memang masih harus diperbaiki, mungkin layanan publik atau lainnya, tetapi secara umum saya benar-benar merasa Indonesia itu paling indah, paling nyaman. Dan saya tidak ingin Indonesia itu pecah. Saya bilang ke istri saya, ini yang paling penting dari negara kita ini ya, tetap menjaga kesatuan sebenarnya. Karena gini, ada kesamaan dibanding Israel, kita dengan Yugoslavia. Saya telusur semuanya. Mereka itu multi etnis, kita multi etnis. Mereka multi agama, kita multi agama. Dan antar etnis itu bisa punya kepentingan berbeda sama dengan kita. Dan yang paling mengejutkan ketika saya ada di, lagi-lagi tadi di Bosnia, ada teman Bosnia yang ceritanya benar-benar sangat mengena di, benar-benar mengena di perasaan saya. Dia itu, kami itu mau naik ke sebuah gunung. Di ujung gunung saya itu ada satu mobil yang mau naik ke sana tapi berhenti. Kemudian driver ini turun, dia menegur. Setelah itu dia balik, dia cerita. Dia ngomong gini, walaupun orang di dalam mobil itu Serbia, tapi saya sebagai orang bosnya, saya tetap membantu dia. Di ujung sana itu jalannya sempit. Jadi kalau dia terus, dia bisa jatuh ke jurang. Saya sarankan dia untuk balik, gitu. Dia untuk menunjukkan dirinya itu baik, gitu loh. Sebagai orang Bosnia, walaupun mereka Serbia, walaupun mereka satu kewargaan, tapi mereka Serbia, dia tetap membantu. Kemudian saya tanya, di mata saya mereka sama aja, boleh. Bedanya di mana? Kok kamu tahu mereka itu Serbia? Jawabannya simpel sekali. Karena di kaca mobilnya ada salib. Saya kaget, wow. Batasan etnis bagi mereka itu agama. Saya lagi merasa bahwa apakah seperti ini kalau kemudian sebuah negara itu terpecah dan terkotak-kotak didasarkan pada agama dan kepercayaan. Kita batasan etnis kan bukan agama. Kita jelas. Nah, mereka bagaimana bisa seperti itu? Itu benar-benar lekat sekali dalam ingatan saya. Pulang ke Indonesia, kemudian saya pikir lagi, kita harus mengkonsep sesuatu. Waktu itu tahun 2019 akhir, COVID sedang menjelang tapi belum masuk ke Indonesia. Kemudian 2020 awal, saya sudah mulai mematangkan konsep itu, visinya sudah jelas, jati diri. Jati diri kita itu keberagaman dan toleransi. Itu yang saya temukan sepanjang saya belajar secara klasik. Gak ada lain. Ya, yang lainnya itu hanya casing sih, baju kita seperti apa, budaya kita seperti apa, agama seperti apa. Tetapi sebenarnya yang sejak Austronesia, keberagaman dan toleransi itu yang kita miliki.
Biasa.
Saya pikir ini konsep yang bagus, jati diri kita harus kembali ke sana. Sekarang medianya apa? Oke, ya sekarang orang Indonesia kan suka video, apalagi short ya. Anak generasi muda sedangnya cepat gitu ya, short gitu ya, udah kita pakai media video. Pas COVID datang, kita gak bisa kemana-mana. Istri saya senangnya keliling dunia tapi terhenti. Karena kita ada istilahnya lockdown di mana-mana ya. Ya sudah kita di rumah aja. Diam aja. Akhirnya ya kita mulai aja video ini. Saya mulai dengan Durga waktu itu. Oh, calon arang. Kemudian Durga. Kemudian dalam video ini.
Kenapa
ini masih
pendekatannya? Karakter dari wayang atau sejarah dan segalanya.
Sebenarnya gini, saya ini sudah mencoba untuk memahami beberapa sejarah. Sejarah kita itu kan memanjang. Saya suka sejarah. Sejarah ada periodisasi, ada Austronesia, ada masa klasik, kemudian masa kolonial, dan setelah kemerdekaan. Ternyata saya temukan yang paling menarik bagi saya, dekat dengan keinginan saya masa kecil, itu klasik. Karena ada dewa-dewa Hindu. Semar kan Batara Ismaya pada masa itu, adik dari saudara dari Batara Siwa atau Batara Guru. Saya dekat dengan itu. Dan kemudian saya memilih sejarah klasik. Dan saya abaikan. Belakangan saya tahu bahwa Semar yang saya suka itu adalah Semar dari zaman baru. Belakangan baru saya tahu. Gitu. Tapi saya sudah kadung cinta dengan sejarah ini. Nah, ada satu emosional juga masalah sejarah ini, ya ini ketika saya berpacaran dengan istri saya. Jadi masih PDKT gitu ya, sering menjemput di rumahnya, dan kalau saya jemput, dia tunggu, saya masih berdandan gitu. Oke, saya tunggu di motor. Saya tunggu untuk menghilangkan waktu sambil menunggu, 5-10 menit atau setengah jam paling lama, saya baca novelnya Pak Langit Krishna Haryadi, yang judulnya Gajah Mada. Sebelumnya saya gak suka Majapahit, beneran, saya gak suka Majapahit. Saya suka wayang. Tetapi gara-gara novel itu saya baca ya selesai satu berapa paragraf, berapa halaman selesai, istrinya datang, udah kita kerja. Setelah itu besok lagi dilanjut dan itu. Selesai satu novel, tiba-tiba saya suka Majapahit. Dan uniknya Pak Langit itu gak ada latar historis. Itu novel, fiksi, bukan jurnal. Bukan buku-buku pendidikan sejarah. Tetapi bisa memancing minat saya. Dan sekarang saya belajar sejarah klasik. Saya tahu banyak, saya sudah gak bisa menikmati bukunya, novelnya Pak Langit, karena banyak akurasi yang harus saya tanyakan gitu. Tetapi minimal dari novel itu, saya jadi berminat pada sejarah. Ini juga menjadi pendorong saya bahwa enggak harus melalui buku-buku yang resmi dari pemerintah, atau dari jurnal, atau buku-buku dari para pemikir untuk memancing orang suka pada sejarah. Malah kita harus membungkusnya dengan sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Jadi kalau sejarah itu hanya berupa data dan hafalan, gak akan menarik. Kita harus bungkus dengan sesuatu yang senang, menyenangkan. Musik, animasi, komik, dialog, narasi, tampilan, semuanya itu harus dipikirkan. Walaupun ada beberapa lubang di mana kita gak punya data mengenai itu, kita bisa belajar untuk mencoba paling tidak mendekati. Beberapa animasi saya yang lama itu masih mengikuti gaya-gaya Jawa Baru, tetapi kemudian saya telisik ke relief-relief, kemudian saya terapkan. Sekarang animasi sudah, saya gak mengatakan itu dulu seperti itu ya, tetapi paling gak mendekati dari cara mereka berkain seperti apa, mahkotanya seperti apa, itu kan berlimpah-limpah data visual. Saya terapkan, Tapi kalau kita tampilkan relief, katakanlah gini, seorang raja sedang memerintah bawahnya, kita tampilkan relief gak akan menarik. Tetapi berupa animasi dengan gambar, dengan ada petir, katakanlah ada angin, ya, ada serangga, langsung hidup. Jadi kembali lagi ke kesimpulan saya ketika di Bosnia tadi, di balik konflik besar ada manusia, maka saya bisa katakan di balik sejarah itu ada manusia. Sejarah bukan cuma data. Di sana, di masa lalu, ada manusia-manusia yang bernafas. Manusia yang jantungnya berdetak seperti kita. Ada ketakutan. Ada kerinduan pada pasangan. Ada kegalauan. Ada raja-raja yang mempunyai titik jatuh. Ada yang ingin merebut temannya sendiri. Ya, bermacam-macam cerita. Mereka manusia, sama seperti kita. Jadi ketika menceritakan sejarah, saya gak ingin itu sekedar data. Saya hadirkan juga nyawa di dalamnya. Sehingga orang bisa merasakan sejarah, hadir mereka.
Anda menggunakan candi sebagai salah satu cara untuk menarasikan.
Betul.
Pemahaman mengenai sejarah. Kenapa?
Menarik. Karena bagi saya, pertama, saya suka candi. Suka banget. Ketika pacaran, walaupun gak suka Majapahit, saya tahu candi itu mahakarya masa lalu. Saya datang ke sana. Tetapi ada satu cerita yang pengen saya sharing dengan Pak Gita. Ada satu komentar di dalam kanal saya yang dia itu bercerita. Mas, kalau saya melihat candi, saya ingat orang tua saya yang sudah meninggal. Ya. Yang selalu mengajak saya main ke candi. Sehingga candi itu menjadi monumen bagi dia.
Ya.
Ada ikatan emosional yang dia letakkan dengan candi itu. Sehingga mengingatkan dia pada orang tuanya. Nah, kemudian saya meneruskan kanal ini, itu cukup membuat saya bersemangat. Saya teruskan, komentarnya makin bertambah. Ada yang mengatakan seperti ini, sejak melihat kanal ini, saya suka candi, satu. Ada lagi, sejak melihat kanal ini, saya dan orang tua, atau saya ngajak anak-anak saya ke candi, dua. Terus ada lagi anak-anak yang mengatakan saya seneng dengan candi ini dan kemarin sama orang tua ke candi. Itu berarti ada satu kesaksian yang mereka share kepada saya bahwa candi itu mendorong orang untuk datang, untuk melihat. Akhirnya saya menarik kesimpulan dengan kasus yang pertama tadi, di mana seorang anak ingat orang tuanya. Kalau orang tua mau mengajak anak-anak ke candi, ikatan emosional akan terbangun. Dan itu memorable banget. Ketika orang tuanya itu mungkin gak ada, atau anaknya mungkin bekerja di tempat terpisah, ketika dia melihat candi, dia akan ingat orang tuanya. Sekarang ketika seorang anak melihat candi dengan ikatan emosional begitu kuat, Pak Gita bisa bayangkan ketika anak ini melihat sejarah seperti apa. Ada ikatan emosional dengan sejarah, dan itu akan mempengaruhi ketika dia bekerja, dia menjadi pengambil keputusan, dia harus melangkah di masa depan. Itu juga pasti akan mempengaruhi ketika punya ikatan emosional dengan sejarah. Itu mempengaruhi. Jadi, candi itu penting. Sebagai sebuah monumen yang nyata, kelihatan. Yang tadinya sejarah kita cuma menulis data, tulisan. Kita harus mengawang-awang. Tetapi dengan candi kita melihat fisiknya. Kita melihat wujudnya. Kita melihat kebesaran masa lalu. Oh, seperti ini. Oh, arcanya seperti ini. Dan ada ikatan dengan mereka, dengan candi-candi itu. Wah, itu luar biasa.
Kalau menurut masyarakat luas tuh candi-candi yang paling berkesan itu adalah Prambanan dan Borobudur. Anda udah lihat ratusan candi lah. Mana yang paling berkesan tuh Anda? Dan kenapa?
Candi yang paling berkesan bagi saya adalah Candi Suku. Candi Suku itu bentuknya sangat unik. Dia nggak seperti candi Prambanan atau Borobudur yang kalau kita melihat langsung kita tahu, oh itu candi Hindu. Oh itu candi Siwa, oh itu candi Buddha. Tetapi kalau kita melihat candi Suku, yang terlihat adalah sebuah piramid. Yang benar-benar mirip dengan piramid-piramid di Amerika Selatan. Sangat mirip sekali. Tetapi bukan itu poin keunikannya. Keunikannya adalah nilai dari candi itu sendiri. Ketika leluhur kita berani keluar dari pakem, aturan membangun candi yang seharusnya sesuai dengan konsep di dalam Hinduisme atau Buddhisme, mereka lebur di situ, mereka freestyle. Kemudian munculnya muatan lokal lagi, Austronesia dan Tantra muncul ke permukaan agama rakyat yang asli, kemudian melebur di situ. Kita bisa melihat ini bukan sekedar pengaruh Hindu dan Buddha, tetapi ini adalah sebuah kreasi bangsa kita. yang sudah freestyle terlepas dari konsep itu, dipadu dengan muatan asli yang saya sebut agama asli leluhur kita. Kepercayaan asli ya. Itu mewujud dalam candi suku. Itu sebabnya kami enggak pernah bosan ke sana.
Ini di mana lokasinya?
Lokasinya di Karanganyar. Di Karanganyar di Jawa Tengah. Ada di sedikit lereng Gunung Lawu. Jadi memang di Lawu itu ada banyak sekali cagar budaya di situ. Ada candi-candi, ada candi Ceto, candi Ketek, candi Suku. Tapi di antara tiga itu bagi saya paling berkesan candi Suku. Karena piramidnya paling gede. Paling gede. Kalau yang candi Ceto dan candi Ketek memang berbentuk piramid. Tetapi tidak sespektakuler candi Suku.
Saya tuh melihat candi sebagai manifestasi dari bukan hanya spiritualitas. Tapi kemahiran teknis dan arsitektur. Ya kan? Yang semestinya mencerminkan kejayaan bangsa kan. Nah, kalau kita lihat zaman Buddha. Itu kan ya bisa dibilang kurang lebih 400-an tahun lah di Indonesia. Nah, di zaman Hindu itu kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Indonesia. Tapi kok cuman ada dua yang signifikan yang merupakan manifestasi dari Buddha atau kejayaan Buddha di zaman Shailendra di Borobudur dan Prambanan kejayaan Hindu. Kok gak lebih yang luar biasa. Nah itu seakan-akan ini memberikan kesan mungkin aja terjadi disrupsi. Disrupsi teknis, disrupsi arsitektur. Atau mungkin gak dianggap terlalu perlu untuk memanifestasikan kejayaan secara teknis atau arsitektur. Cukup dengan satu di masing-masing kejayaan. Yang lebih penting adalah spiritualitas dan budaya. Itu apakah pola pikir yang bisa dipertanggungjawabkan atau mungkin ada faktor lain?
Saya pikir memang harusnya seperti itu ya. Artinya gini, Candi Borobudur dan Prambanan itu kan ada di ranah wilayah klasik. Klasik itu mulai dari munculnya tulisan pertama di Muara Kaman, Kutai kuno, sampai pada masa akhir Majapahit di abad 15 akhir. Jadi merentang abad 5 sampai 15. Jadi kita bilang satu milenium. Satu milenium untuk sejarah klasik. Borobudur dan Prambanan ada di tengah-tengah. Tetapi kita harus melihat ini sebagai sebuah rangkaian. Gak bisa kita melihat pecah-pecah kok ada seperti Borobudur kemudian lainnya kok enggak. Tetapi rangkaian di mana candi itu kan hasil cipta dan karsa leluhur kita. Dan cipta dan karsa itu berkembang. Nah, berkembang itu gak harus berbentuk fisik. Berkembang itu bisa berkembang pemikiran ke arah yang psikis atau spiritual. Nah, candi hanya merefleksikan. Ketika leluhur kita memandang candi itu penting sebagai wujud dari dewa, tempat pemujaan, maka terbangunlah candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan. Saya ambil contoh Prambanan saja. Prambanan itu menjulang ada tiga candi. Siwa di tengah, Wisnu di samping kiri dan kanan bersama Brahma. Kemudian ada candi Pewara yang merupakan wahana dewa-dewa itu. Nah, kemudian di bawahnya ada Sumbangan. Candi-candi kecil yang jumlahnya banyak sekali. Itu kalau dari inskripsi yang ada di Pewara itu sumbangan dari raja-raja daerah. Seolah-olah menurut saya ini konsep bahwa kesetiaan raja daerah itu harus diwujudkan dalam bentuk candi, diikat langsung dengan dewa-dewa ini. Anda mau bermandala dengan saya, artinya Anda mau berinduk dengan kerajaan saya sebagai maharaja. Jadi di Jawa itu gini Pak Gita, saya kasih latar dulu, alas untuk berpikir. Di Jawa itu ada namanya kerajaan-kerajaan kecil-kecil-kecil sejak dulu. Dulunya mungkin suku-suku sebelum masuknya Hindu-Buddha. Suku-suku ini kemudian berubah menjadi Wanua-Wanua di masa Hindu-Buddha. Kemudian Wanua bergabung dengan Watak. Dan ini kemudian menjadi kerakyaan. Sebenarnya dalam konsep kita ini kerajaan kecil. Berdaulat dengan satu raja-raja kecil-kecil. Tetapi kemudian dalam konsep Hindu-Buddha ada namanya Maharaja. Di mana raja berkuasa menguasai, Maharaja berkuasa menguasai para raja. Nah, Maharaja ini menjadi pengikat dari semua kerajaan-kerajaan kecil itu sehingga stabil. Karena mereka mengikuti aturan yang sama, tidak berperang satu dengan yang lain. Aturannya sama dari satu sumber. Nah, seolah-olah Prambanan itu menggambarkan itu. Bentuk ketaatannya seperti itu. digambarkan dengan candi. Makanya kemudian menjadi spektakuler, banyak sekali dan besar sekali. Tetapi apakah konsep ini terus berlanjut? Kita melihat dari segi fisik gak kelihatan berlanjutnya. Di masa Jawa Timur, sejak era Mpu Sindok sampai ke Majapahit. Tidak ada ketersambungan. Tetapi dari spirit masih tetap sama. Wanua masih ada. Watak juga masih ada. Rakai berubah menjadi Rakrian. Dan tetap dipimpin Maharaja. Berarti ada perkembangan dari segi psikis. Nah, saya pikir kenapa ada dua ledakan sebenarnya. Ledakan budaya di dalam Jawa kuno. Kita terpecah dua. Era Jawa Tengah ada ledakan candi. Candi-candi besar banyak sekali. Tetapi era Jawa Timur ada ledakan sastra. Sastranya banyak sekali. Dan kalau kita baca satu sastra, itu diterangkan bahwa seorang Rakawi menulis sastra ini untuk tujuan agamanya. Supaya dekat dengan dewa. Makanya dibuka dengan pemujaan pada dewa-dewa. Pujian kepada dewa-dewa. Kemudian maksud dituliskannya sastra ini. Kemudian baru kemudian dia menceritakan entah itu cerita, entah itu pujian kepada raja. Kemudian baru diterangkan di belakang, semoga sehat sejahtera bagi penulis dan penyalin. Berarti memang ada tujuan agama. Dan sastra klasik yang ditulis di atas lontar itu suci sifatnya dan hanya ditulis oleh para pemuka agama. Berarti kalau candi yang di Jawa Tengah ini dianggap sebagai perwujudan rumah dewa, dewa dihadir ke dunia di dalam candi itu, berarti sama dengan lontar. Ketika para dewa diundang hadir di dalam lontar itu, hadir di dalam hati setiap orang yang membacanya. Makanya beberapa cerita di dalam candi-candi itu kita temui juga di dalam lontar. Ketika kita datang ke candi, ada cerita Ramayana. Kita berputar secara pradaksina katakanlah, mengikuti cerita di panel-panel itu. Selesai satu putaran, tuntas satu cerita, kita diharapkan bersih dari dosa. Kita sudah melakukan satu ritual, kita sudah dekat dengan dewa, dan seterusnya. Itu sama persis dengan sastra. Ketika dia menghadirkan satu cerita, katakanlah Sutasoma misalkan, Arjuna Wijaya misalkan, ketika orang membaca selalu ditutup, semoga sejahtera bagi para pembacanya, terlepas dari dosa, terlepas dari mala, umur panjang, dan seterusnya. Berarti kita melihat satu kesamaan antara candi dengan sastra. Sehingga ketika kita mengatakan, kok ada keterputusan dari segi arsitektur? Yes, karena mungkin karena ada perubahan mindset dari leluhur kita dalam memandang wahana dewa. Atau dalam memandang bagaimana menghadirkan dewa ke bumi. Lewat candi atau lewat karya sastra. Seperti itu.
Apakah disrupsi yang terjadi semenjak berakhirnya Majapahit di abad ke-16. Itu dikarenakan kolonialisme? Atau dikarenakan unsur-unsur yang mungkin lebih struktural di diri kita sendiri?
Betul. Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup rumit, cukup kita harus berhati-hati di dalam menganalisa wilayah mungkin, masa mungkin, transisi ini.
Mungkin saya harus mengkualifikasi. Saya sangat percaya dengan kedamaian, bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Bahkan secara empiris nilai fatalitas berdasarkan perbedaan etnis, agama, atau ras, itu gak lebih dari 9 juta untuk Asia Tenggara. Selama 2000 tahun terakhir.
Wow.
Jauh di bawah angka yang saya lihat secara empiris di Eropa. Yang mencapai hampir 200 juta untuk periode yang sama, selama 2000 tahun. Itu membuktikan bahwa kita tuh emang suka berdamai. Dan kita sangat menghormati kedamaian dan perdamaian. Jadi walaupun terjadi perubahan budaya, bahkan peradaban, tapi common denominator-nya ini adalah kedamaian. Iya kan? Tapi kok gak tahu gimana secara spiritual mungkin terjadi disrupsi, tapi kok yang saya gak lihat sekarang itu adalah nilai-nilai yang dulu membuat kita jaya. Kok agak kurang sekarang? Apakah itu dari secara budaya ataupun dari secara teknis? Karena begitu mudahnya mereka membuat sesuatu yang sangat spektakuler. Begitu mudahnya mereka diakui oleh dunia. Di zaman Nalanda, di mana scholar dari Tiongkok, dari seluruh dunia yang mau ke Nalanda itu harus transit dulu. di Sumatera Selatan.
Betul.
Dan itu kan manifestasi dari kejayaan budaya, spiritual, dan lain-lain kan.
Hmm.
Nah, ya tentunya ada kehausan.
Hmm.
Gimana nih untuk hal-hal seperti itu bisa terulang di Indonesia ke depan?
Kita berharap seperti itu sih, bahwa akan selalu ada kedamaian. Siap. Di Indonesia, di Nusantara. Tetapi mari kita balik ke masa awal lagi. Analisis dari Josh Koedis dalam buku Asia Tenggara, Masa Hindu Buddha, itu menarik bahwa dia mengatakan tidak ada yang sedamai Indianisasi. Karena pada masa klasik awal, awal sekali, itu yang masuk dua kekuatan, dua pengaruh sebenarnya. Yeah. Yaitu dari Tiongkok dan India. Dari India.
Yeah.
Dan kemudian membuat dia berusaha merasa heran adalah, kenapa kok orang Nusantara lebih memilih terindiakan daripada tercinakan. Kan itu. Ternyata memang India itu agak unik kalau menurut Koedis. Kalau Tiongkok biasanya negara-negara yang memang mereka kuasai atau mereka mendapat pengaruh dari mereka, itu dikuasai juga secara politik. Menurut Koedis, birokrasinya mereka tempatkan orang-orang di sana. Orang-orang Tiongkok sendiri di tempat itu. Budayanya ada pemaksaan juga untuk perubahan budaya. Sehingga muncul negara-negara Indochina, menurut Koedis. Nah, sementara India itu murni hanya pengaruh agama. Raja-rajanya tetap raja lokal. Penguasanya tetap penguasa lokal. Aturannya tetap aturan lokal. Maka, leluhur kita, ini juga di satu sisi saya setuju. Cukup menarik. Tetapi di sisi lain saya harus melihat bahwa kita sebenarnya punya modal. Gak cuma sekedar Indonesia itu, Indianisasi itu paling damai. Gak sekedar itu. Tetapi bahwa Indonesia itu punya modal, memang punya karakter damai dan akulturasi. Sehingga ketika pengaruh luar datang, diterima. Yes, gak apa-apa. Silakan datang. Tetapi kita punya ini loh. Di tempatmu esensinya apa? Kita ambil. Setelah kita ambil, kemudian kita cocokkan dengan yang lokal. Sehingga menjadi sintesa baru. Seperti itu. Maka zaman klasik harus kita lihat seperti ini. Bagian yang masih terindianisasi itu kuat di lingkungan keraton. Dan jumlahnya gak banyak. Tentu gak banyak dong. Kalau di rakyat, itu mereka masih berpegang pada tradisi.
Ya.
Sangat kuat sekali. Gak bisa dipengaruhi, bisa dipengaruhi tapi pada tingkat tertentu aja. Rakai mungkin iya. Para watak, para rama mungkin iya. Tetapi rakyat itu masih berpegang pada tradisi. Nah, ini yang kemudian membuat sintesa baru. Ketika raja dan rakyat kemudian bertemu. Makanya beberapa candi, misalkan Candi Penataran, itu menampilkan cerita rakyat yang gak ada di India. Sri Tanjung katakanlah. Itu ada di Candi Negara.
Ya.
Itu Candi Negara yang seharusnya ceritanya kan India. Tetapi malah cerita rakyat ada.
Ya.
Dan bahkan relief Panji, tokoh yang sangat rakyat Indonesia, itu ada di Dwarapala, ada di Candi Induk, kita temukan. Tokoh-tokoh yang kecil-kecil ada di candi-candi yang dianggap suci, yang tempat para pendeta itu mengambil air suci, Candi Naga katakanlah, itu ada juga di situ. Berarti memang walaupun ada terpisah antara yang terindia sama terindianisasi sama yang enggak, yang masih tradisional, tetapi mereka bisa bersama-sama.
Betul.
Gitu. Nah, paling menarik adalah gambaran dari Tantu Panggelaran di masa akhir. Ceritanya begini, ini cerita yang saya sendiri gak ngerti, ini beneran terjadi, tetapi saya lebih ke arah spiritnya. Dimana penulisnya mungkin sedang memprosakan sesuatu yang memang benar-benar dia rasakan di masa itu. Dia ditulis pada masa akhir Majapahit, ya kurang lebih abad 16. 16 ya, mungkin 16 akhir gitu. Ya. Betul. Nah,
sebelum Brawijaya atau?
Setelah, seharusnya setelah.
Okay.
Setelah masa
Brawijaya
akhir.
Brawijaya ke timur kan?
Betul.
Ya.
Nah, di dalam cerita itu ada namanya Empu Barang. Menurut versi di penulis Tantu Panggelaran, Empu Barang datang ke India.
Ya.
Kemudian dia melihat orang beribadah, orang India beribadah pada Hari Candana. Hari Candana itu kalau gak salah Wisnu. Beribadah 1000 Brahmana. Dia ditegur, kamu kok gak ikut beribadah? Dia bilang, saya Brahmana dari Jawa. Oh, oke, okay. Brahmana dari Jawa pun harus beribadah tetap pada Dewa. Karena dia yang menciptakan kita. Oh, Brahmana Jawa itu kalau beribadah tidak menggunakan arca atau patung. Dia mengatakan seperti itu. Mereka marah, dipegang lampu barang ini. Kemudian dipegang, tangannya dipaksa untuk menyembah patung itu. Malah patungnya yang pecah dan runtuh. Terlepas apakah cerita ini benar atau enggak, tetapi itu kan merekam. Merekam dari ingatan dari si penulis lontar itu bahwa orang Jawa cenderung mengambil esensi. Ketika suatu pengaruh masuk, esensinya yang diambil. Bukan sekedar luarnya saja. Kemudian esensi itu masih dilebur dengan yeah. yang milik kita. Nah, kita gak pernah menolak ini dan itu. Makanya ketika Islam datang juga damai.
Yeah.
Dan masa transisi, saya anggap gini, masa klasik, kebanyakan sejarawan setelah masa akhir Majapahit, mereka bisa masuk ke masa kolonial, atau mungkin masa kesultanan, tapi saya lebih senang membagi menjadi dua. Yeah. Yang pertama masa transisi, rentangnya mungkin dua abad ya, abad 16 sampai 17. Setelah itu abad 18 sampai 19 mungkin sudah mulai masuk ke era kolonial, era kesultanan, seperti itu. Tapi itu pendapat saya pribadi. Nah, di era transisi ini yang sangat minim sekali data, sangat minim sekali data. Kita hanya bisa mencoba merangkai peristiwa yang ada di situ berdasarkan sumber-sumber dari era abad 18 dan 19. Gitu, ironinya seperti itu. Tetapi di masa ini dari cerita tradisional memang terjadi akulturasi antara Islam dengan yang asli, yang Siwa Buddha.
Siap.
Sehingga muncul yang namanya Wali Songo melakonkan wayang misalkan. Itu kan diingat oleh masyarakat. Bahwa Punakawan kemudian menjadi salah satu ajang dakwah. Itu kan berarti ada akulturasi itu. Jadi memang kita gak pernah ada konflik sebenarnya. Yeah. Dengan apapun yang datang dengan kita. Kalau Pak Gita kemudian tanya, kok dulu itu begitu damai? Ya memang rentang satu milenium dari masa klasik tidak pernah dicatat adanya konflik. Yeah. Konflik atas nama agama gak ada. Tetapi konflik perebutan kekuasaan normal. Itu normal. Kita ada banyak negara, ada banyak kerajaan pada masa itu.
Saya tuh di kubu yang gak percaya bahwa perang agama tuh eksis.
Mm-mm.
Apapun yang diklasifikasikan sebagai perang agama, itu motifnya politik.
Setuju.
Bahkan perang salib pun juga motifnya politik.
Motif politik.
Jihad itu politik.
Mm-mm.
Perang agama dalam sejarah itu misnomer menurut saya. Karena hampir selalu atau selalu ada motif politiknya untuk meraih kekuasaan, tapi dibungkus sebagai perang agama. Ya kan? Tapi yang harus ditegaskan di sini adalah bahkan selama 2 milenium Asia Tenggara tuh damai sekali. Nggak tahu gimana digoreng narasi seakan-akan kita tuh ya militan ekstrim atau barbarik gitu. Jadi kita lihat data aja. Empiris sekali bahwa di Eropa itu mereka lebih alfa, lebih keturunan Neanderthal, dan lebih barbarik, dan angka kematiannya itu hampir 200 juta selama 2000 tahun. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kesatu aja di atas 100 juta. Dalam periode 35 tahun. Memang ada perkecualian kan dalam 2 milenium ini di Asia Tenggara, di Indonesia. Tapi saya berani menegaskan walaupun kita disentuh oleh Buddha selama kurang lebih 400 tahun, Hindu 600 tahun, Islam, kolonialisme, Kristen, kemerdekaan, demokratisasi selama 700 tahun setelah itu, tapi angkanya kecil sekali. Ya kan, yang mencerminkan bahwa kita tuh suka gontok-gontokan.
Betul.
Ya kan. Nah, gimana nih untuk kita bisa balik lagi, merasakan kejayaan yang sudah dirasakan di milenium pertama dan milenium kedua. Ini milenium ketiga kan. Apa yang menurut Anda kita bisa replikasi atau lakukan lagi yang sudah dilakukan berdasarkan nilai-nilai? Kan luar biasa nih akulturasi yang berhasil mengadopsi budaya dari luar tapi dengan lokalisasi. Apakah itu di Sumatera ataupun di Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Yang membuahkan kedamaian dan perdamaian yang luar biasa. Kerukunan yang luar biasa. Ada perkecualian, tapi itu kalau menurut saya stres episodik yang sangat dalam batas wajar. Ya kan? Nah, kedepannya dengan prekondisi bahwasanya kita tuh sangat stabil, sangat damai. Upshootnya ini apa? Kalau kita dulu bisa memanifestasikan kejayaan secara spiritual dan secara teknis dan arsitektur, mestinya kita bisa kan. Teknologinya nih, ekonominya, dan segalanya. Saya justru dengerin Anda ngobrol tadi, saya mikir di abad ke-13 itu merupakan infleksi atau titik infleksi untuk beberapa peradaban. Ya kan? Tentunya itu dimulainya atau peralihan dari Singasari ke Majapahit. Tapi juga peralihan dan keruntuhannya Abbasid di Baghdad karena dilakukannya invasi oleh Hulagukan. Tapi juga dimulainya kerajaan Ottoman di abad ke-13. Nah ini kok di beberapa tempat secara serendipitous atau secara keberuntungan atau kebetulan terjadi peralihan peradaban dan zaman. Kalau mengacu ke kepercayaan Jawa kuno itu gimana ya? Emang udah harus terjadi? Atau gimana?
Kalau di Jawa kuno kita ada istilahnya Yuga namanya. Jadi ada Kali Yuga, ada namanya. Macam-macam lah Yuga itu, Dwara Yuga. Ya. Jadi Yuga itu satu masa.
Oh dan jangan lupa, dinasti Yuan runtuh.
Oh iya betul.
Abad 13. Beralih ke Ming.
Betul. Nah, Yuga-Yuga ini dianggap akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan katakan Kali Yuga katakanlah. Kali Yuga itu dianggap yang berkuasa adalah Kali. Artinya pada zaman itu pasti banyak konflik, banyak kerusakan, banyak kehancuran. Maka cara untuk mencapai moksa bisa berbeda dengan zaman Dwara. Dwara zaman kalau saya bilang dia lebih ke arah banyak intrik ya, bukan konflik seperti zaman Yuga, Kali Yuga ini. Dwara Yuga lebih ke arah mirip Sangkuni, karakter Sangkuni di mana ada intrik, ada banyak politik lah, banyak tipuan seperti itu. Nah, Yuga-Yuga ini terus berangkaian menjadi satu siklus. Dan siklus ini terus berulang. Artinya bahwa setelah melewati Kali Yuga nanti balik lagi ke Yuga yang lebih bagus. Saya agak lupa namanya. Dan begitu seterusnya. Nanti balik lagi ke jatuhan lagi Kali Yuga. Dan biasanya ujung dari Kali Yuga muncul Ratu Adil. Yang akan menyeimbangkan lagi dunia. Setelah dunia seimbang balik ke dunia yang lebih bagus lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi alam dipandang tinggi. Kemudian merosot, kemudian tinggi lagi. Kemudian merosot, kemudian tinggi lagi. Dan begitu seterusnya. Saya gak ngerti apakah pada masa abad yang disebut oleh Pak Gita tadi, itu masuk dalam Kali Yuga atau gimana. Tetapi dari sumber-sumber prasasti, karya sastra, selalu ada sebutan masa sekarang ini masa Kali Yuga. Di beberapa sastra ya, misalkan Sutasoma itu menyebut ini zaman Kali Yuga. Padahal itu zaman masa keemasan Majapahit. Apakah benar orang Jawa kuno menganggap masa banyak peperangan di beberapa daerah itu atau beberapa negara di Asia Tenggara bahkan dunia adalah masa Kali Yuga? Kita nggak pernah tahu. Tetapi kita percaya bahwa ada yang namanya siklus memang. Siklus itu selalu terulang. Iya. Makanya pentingnya untuk belajar sejarah agar kita bisa melihat pola itu kemudian bagaimana menyikapinya sehingga kita menjadi selamat dari perubahan zaman. Jadi zaman dalam pandangan Jawa kuno dunia itu nggak linear.
Iya.
Terus lurus menuju satu titik, tapi berputar.
Yeah.
Dan akan berulang. Seperti itu. Mungkin juga zaman yang begitu banyak konflik, Hulagu kesana ya, penyerangan dari Mongol dan lainnya, mungkin juga masuk dalam zaman Kali Yuga. Karena kalau melihat di Jawa kuno ditulis di sastra bahwa kita ini masuk ke dalam zaman Kali Yuga. Misalkan Sutasoma. Kan sekitar masa itu, di zaman Majapahit. Nah, kalau kemudian ditarik, apakah kita mungkin menghadirkan lagi spirit kedamaian di masa lalu? Di masa klasik, ke zaman sekarang, ya mungkin-mungkin aja. Yang penting kita selalu ingat pada jati diri kita, sejarah kita. Makanya ini yang kemudian...
Kalau kedamaian saya gak khawatir.
Oh, kedamaian
kejayaan, gak mungkin.
Kejayaan, ya. Oke. Kejayaan ini
justru
kita harus
break down kayaknya sebenarnya. Sangat struktural di kita. Ya oke lah ada stres-stres episodik, tapi kalau menurut saya itu udah merupakan prekondisi. Gimana nih untuk kita bisa jaya kembali?
Saya malah bertanya balik ke Pak kita ya. Bisa gak kita breakdown kejayaannya dimaksud ini? Contohnya seperti apa? Contoh.
Ekonomi, teknologi, budaya.
Okay. Ada peningkatan atau gimana ya?
Ya kalau di abad ke-21 kan budaya itu bisa tereksternalisasi ke seluruh dunia kan. Tapi kayaknya orang tuh lebih suka nonton K-pop. K-movies dari Korea, Bollywood, apa. Padahal budaya kita tuh lebih kaya kalau menurut saya. Betul. Tapi dikonsumsi lebih oleh kita sendiri, bukan dunia.
Betul.
Ya kan? Itu mungkin salah satu ukuran kejayaan budaya. Bahwasanya budaya atau kebudayaan itu bisa diproyeksikan, dieksternalisasi ke seluruh dunia.
Betul.
Bahkan syukur-syukur bisa mempengaruhi. Ya seru kan kalau tiba-tiba di Afrika atau di Amerika orang bisa joget dengan lagu dangdut. ya kan, atau bisa main gamelan atau apa gitu. Tapi sekarang orang cenderung lebih mau nonton film-film India, film-film Korea, film-film Tiongkok, Hong Kong, atau Hollywood. Itu kejayaan budaya, salah satu metrik. Kejayaan ekonomi ya, gimana kita bisa melakukan perdagangan, investasi lintas border, ya kan? Itu kita masih kalah dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara atau Asia Pasifik, ya kan? Dan teknologi ya, kita bisa buat banyak hal yang kita konsumsi sehari-hari, ya kan? Terjadilah hilirisasi. Kita jangan di hulu saja, kita nggak ekstraktif aja, tapi kita juga bisa melakukan hilirisasi karena itu manifestasi dari bukan hanya temuan, tapi aktualisasi pengetahuan. Iya kan? Nah itu terjadi di milenium pertama di Indonesia. Termasuk di zamannya Syalendra. 650 sampai 750, 725. Terus di milenium kedua, zamannya Majapahit. Iya kan? Nah ini milenium ketiga nih. Gimana nih supaya budaya kita yang kaya, spiritualitas kita yang relatif kaya, ini termanifestasi dalam kejayaan budaya yang bisa dirasakan di seluruh dunia dan kejayaan teknologi yang bisa dirasakan di seluruh dunia.
Itu pasti sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Betul.
Kalau menurut saya, penting untuk masyarakat luas di Indonesia paham mengenai sejarah.
Betul.
Iya kan? Saya suka sekali channel Anda karena Anda tuh membahas sejarah. Dan saya sering kali ngobrol mengenai gimana masyarakat luas di Indonesia itu menderita dari amnesia historis. Mungkin salah satu simptomnya adalah bagaimana mereka terlalu berkomunikasi lewat medsos. Yang sangat terkini. Jadi hanya satu sama lain di kalangan 8 miliar manusia yang hidup sekarang di atas planet. Tapi mereka gak berkomunikasi dengan predecessor kita. Yaitu 107 miliar manusia yang sudah meninggal sebelum kita secara kumulatif. Kalau kita berkomunikasi dengan 107 miliar, ini namanya belajar sejarah kan. Ini pengalamannya kan jauh lebih kaya. Selama beberapa milenia. Dan kita kurang berkomunikasi dengan 107 miliar manusia yang sudah meninggal secara kumulatif sebelum kita. Nah, kalau kita bisa belajar dari kekalahan, kesalahan, kemahiran, keunggulan, kejayaan masa lalu kita dan lain, peradaban yang lain, kayaknya lebih ada harapan untuk kita bisa mengaktualisasikan kejayaan dalam beberapa vertikal atau dimensi. Iya kan? Sosmed itu kalau menurut saya penyakit yang menggerus kapasitas kita untuk lebih memahami masa lalu. Tapi Anda perkecualian, ya kan? Lewat channel YouTube Anda. Okay,
terima kasih.
Tapi channel-channel lainnya yang jauh lebih banyak itu lebih membahas isu-isu kini. Penting, tapi kalau menurut saya lebih penting untuk kita bisa belajar mengenai sejarah. Nah ini saya mau agak-agak shifting nih ya. Akhir-akhir ini kan banyak anak-anak muda tuh ngobrol mengenai kecerdasan artifisial. Saya agak khawatir. Saya agak-agak distopian. Dikarenakan ini hanya dikedepankan oleh ahli teknologi tanpa dilakukannya diskusi ataupun diskursus secara multidisipliner dengan orang-orang yang menguasai dimensi lainnya, termasuk budaya, sejarah, filsafat, ekonomi, lingkungan, spiritualitas, agama, dan lain-lain. Ini sendiri aja nih, bahkan bisa dibilang agak sedikit dengan arogansi dan kerakusan. Kalau mereka nggak memultidisipliner kan pengedepanan teknologi kecerdasan artifisial ini, ini bisa gak bijaksana. Iya kan? Karena saya melihat ini sangat bisa dimanfaatkan hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi tidak memikirkan kepentingan lingkungan, kepentingan pemeliharaan budaya, kepentingan pemeliharaan apapun lah, agar tidak terjadi kesenjangan. Saya tuh seringkali ngobrol bahwa internet dulu tuh direncanakan untuk bisa mengikualisasi dunia. Tapi internet terbukti empiris telah hanya mendemokratisasikan informasi, tapi belum mendemokratisasikan ide. Bahkan telah terjadi polarisasi ide, sehingga kesenjangan ekonomi, kesejahteraan, dan segalanya, sosial, itu kelihatan. Rasio koefisien gini mencuat di negara maju, negara berkembang, negara miskin. Karena yang menguasai internet, itu yang elit di atas. Untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang lainnya bisa mengakses informasi, tapi yang lain ini gak bisa mengakses modal. Kecerdasan artificial ini sangat bisa memperkeruh kesenjangan yang sudah kita lihat. Sangat akan mengelitisasi. Nah ini saya gak tahu gimana, saya berpikir dengerin Anda ngobrol gitu. Mungkin ada baiknya untuk kita lebih paham mengenai sejarah. Jangan sampai kita kepleset lagi. Ya kita lihatlah kejayaan yang ada di Indonesia selama ini itu berapa kali kepleset kan, karena mereka mungkin gak memultidisiplinerkan diskusi. Gak tahu itu menurut Anda gimana?
Saya setuju sih bahwa perkembangan budaya, perkembangan teknologi gak bisa kita bantah, gak bisa kita bendung, tetapi kita bisa melewatinya dengan kebijaksanaan. Dan daya dorong terkuat manusia kan dari psikis atau psikologinya, atau mungkin spiritnya, dari segi semangat yang ada di dalam, tujuannya apa. Dan itu bisa di drive atau diarahkan melalui kebijaksanaan. Jadi kalau orang bijaksana, dia pegang pistol, dia bisa menjadikan pistol itu bermanfaat. Dia bisa menjadikan untuk menjaga, misalkan menjaga sejumlah tempat, dia bisa mengabdi pada negara dengan pistol itu. Tetapi di tangan orang jahat, pistol itu bisa membunuh orang. Artinya kan bukan bendanya sebenarnya yang kita persalahkan, tetapi di dalam pikiran orang itu, gitu. Nah, kalau sudah berbicara tentang pikiran seseorang, maka jelas bahwa kita harus masuk ke ranah psikis atau iman atau mungkin kebijaksanaan, masuk ke ranah itu. Dan itu bukan lagi kita berbicara tentang bentuk benda-benda yang ada, tetapi ke arah sejarah masa lalu, misalkan spiritnya, semangatnya, motivasinya, leluhur kita itu seperti apa. Itu kan selama ini kan spirit kita di kebijaksanaan lebih diisi oleh agama, katakanlah. Ya itu memang bagus dan sudah seharusnya. Tetapi agama kan tidak juga mendorong kita untuk ngerti dulu kita itu seperti apa. Karena agama kan impor semua. Pada akhirnya kita akan bercerita tentang sejarah bangsa lain. Tetapi dengan menggabungkan antara agama dengan sejarah. Dari agama kita nangkep, oh polanya adalah kita ngambil spiritnya untuk kebijaksanaan masa kini. Dari sejarah kita ngambil, oh berarti data leluhur kita masa lalu seperti itu. Kita gabungkan. Sehingga menjadi apa? Kita mempelajari sejarah masa lalu seperti memperlakukan. Seperti kita memperlakukan agama. Kita mengambil spiritnya, kita menjadi bijak. Kita bisa memperlakukan teknologi itu dengan lebih baik. Untuk kemanfaatan, untuk kemanusiaan. Seperti itu. Dan semangat untuk membangun budaya misalkan lebih mengglobal. Kita kan lebih ngerti dulu. Kita harus yakin dulu. Kita dulu itu seperti apa. Bukan kecil, kemudian digede-gedein. Jadi lucu. Tetapi kita harus tahu bahwa kita gede banget. Dengan kita ingat masa lalu, kita tahu bahwa kita itu gede. Sehingga ada semangat. Dan semangat dan dorongan ini sangat kuat sekali. Kalau kita tahu loh, kita ini besar. Orang kan pasti terpancing. Mereka yang pegang teknologi. Senang, katakanlah dia senang teknologi game, katakanlah. Tanpa kita suruh, tanpa kita minta, kalau dia sudah kagum dengan leluhur, dia akan membuat game yang bagi dia itu kagum, mengagumkan. Tanpa kita suruh, dia bikin-bikin sendiri. Dia menyusun, oh cerita Panji dia bikin game, katakanlah. Cerita Gatot Kaca Seraya, gitu, dia bikin game misalkan. Tanpa kita suruh. Jadi sebenarnya tugas kita adalah memperkenalkan kembali kejayaan masa lalu kepada generasi muda. Saya sebenarnya melalui kanal ini, saya tidak terlalu tertarik untuk mempengaruhi mereka yang sudah berusia, katakanlah. Tapi saya lebih tertarik pada anak muda. Saya peduli pada Indonesia masa depan, bukan Indonesia masa kini. Indonesia masa kini sudah terbentuk, tetapi kita nggak ngerti Indonesia masa depan seperti apa. Tantangan tentu lebih berat karena ada AI, itu kan. Tantangan moralitas juga makin dipertanyakan pada masa itu. Tetapi kita kan bisa membekali anak-anak muda ini dengan candi-candi, katakanlah dengan kebijakan masa lalu untuk melewati ke depan. Nah, yang ingin saya kenalkan salah satunya adalah prestasi dari leluhur kita. Misalkan nih, misalkan. Di masa klasik kita sebenarnya enggak punya masalah dengan masalah perbedaan gender.
Yeah.
Sekarang jadi masalah.
Yeah.
Di masa klasik kita enggak judging terhadap transpuan
yeah.
atau disabilitas. Sekarang ada masalah dengan itu. Di masa lalu kita enggak bermasalah dengan keberagaman. Kita enggak bermasalah dengan perbedaan etnis, suku, perbedaan agama. Di masa kini mungkin, saya enggak ngerti ya data pastinya, tetapi kemungkinan. Itu jadi masalah juga. Nah, kenapa yang tidak bermasalah di masa lalu sudah selesai lah hitung-hitungannya. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu sudah selesai di masa lalu. Seharusnya kan selesai era klasik, kita tinggal landas. Wong semua yang jadi persoalan yang sekarang kita masih berputar-putar di situ sudah selesai kok. Gitu kan. Tetapi kenapa kita enggak tinggal landas pada masa itu? Kita malah makin jatuh. Sehingga grafiknya adalah masa awal klasik seperti ini, kemudian naik, masa muda, kemudian Majapahit memuncak, kemudian mulai menurun pada masa kolonial dan terus menurun. Kemudian ada peningkatan pada masa kemerdekaan, tapi setelahnya saya gak mau berbicara lebih jauh setelah masa kemerdekaan. Tetapi grafiknya selalu ini. Nah, apa yang terjadi di masa kolonial, itu yang seharusnya kita ketahui. What happened? Kalau di masa klasik kita sudah jelas kok. Nah, untuk bisa menghindari apa yang terjadi di masa kolonial, kita harus tahu apa yang terjadi di masa itu. Persoalan kan terjadi sebenarnya di masa 18-19. Sebenarnya permasalahan terjadi di situ. Kalau dari analisaku, bukan di masa sebelumnya, di masa abad 16-17. Enggak bermasalah di situ. Dan di masa ini, dengan masa klasik, itu berbeda jauh. Masa klasik kita pegang manajemen. Manajemen pengelolaan Nusantara kita sendiri yang pegang. Di masa kolonial, enggak. Di masa klasik kita penentu harga. Di masa kolonial, enggak. Di masa klasik kita bebas dengan bangsa asing, kita berdagang dengan mereka, berdiri sama tinggi. Di masa kolonial, enggak. Di masa klasik kita bebas mengangkat raja lokal kita sendiri. Di masa kolonial, kita SK dari Belanda untuk bisa mengangkat seorang penguasa. Nah, ini perbedaan yang antitesis banget. What happened? Ya, mungkin karena kolonial itu. Penyebabnya, persoalannya adalah ini kan gak jauh dengan kita masa kolonial ini. Masa klasik itu membentangnya terlalu jauh. Kita gak punya ingatan. Orang masa kolonial pun gak punya ingatan pada sejarah klasik. Apakah kita berharap pada orang modern juga ingat pada sejarah klasik? Yang diingat orang Indonesia pada masa ini yang terdekat dengan mereka, yaitu masa kolonial. Maka muncul kemudian di bawah deepnya, itu apa yang terjadi yang menjadi antitesis. Terhadap masa klasik. Itu yang diingat. Nah, harus kita akui dengan jujur. Kita ini kan anak dan cucu dari orang yang terjajah. Di usia-usia kita. Para pengambil keputusan juga sama. Usia itu. Kita masih bisa berharap dari anak-anak yang lahir. Di masa baru ini. Yang dimana mereka lahir sudah merdeka. Sudah bebas, sudah ada medsos, sudah ada. Kita berharap dari mereka. Kita gak berharap dari yang sudah ada sekarang. Dimana ingatan terjauh mereka adalah masa kolonial yang kita
mengalami. Itu yang problematis. Kita selalu bahkan meng-scapegoat-kan kolonialisme. Kita berlindung di belakang kolonialisme sebagai alasan bahwasannya kita tuh gak sehebat apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Tapi justru lebih berkepentingan kita untuk tarik lebih jauh ke belakang. Untuk mengingat bahwa kita sebelum abad 18-19, bahkan abad 17-18-19, itu dulu kita keren banget. Dan semakin kita peka dengan kejayaan yang sudah bisa dirasakan oleh leluhur kita, semakin kalau menurut saya kita tuh lebih semangat untuk maju ke depan. Ya kita telan aja lah masa kolonial. Iya kan? Tapi jangan gunakan itu sebagai alasan. Iya kan? Kita selalu menggunakan alasan, kita lebih gampang mencari excuse dibanding solusi. Nah, itu yang kadangkala yang harus diubah dalam budaya kita. Nah, itu nyambung ke budaya kita yang dulu. Budaya kita yang dulu tuh oke banget gitu loh. Kita tuh lebih nyari solusi. Tapi ini saya mau tarik lagi ke urusan kepemimpinan. Hmm. Ya kan, yang pernah kita rasakan dulu di milenium pertama dan kedua. Terjadinya Raden Wijaya. Itu unsur keberuntungan apa enggak? Terjadinya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, itu unsur keberuntungan apa enggak? Apa itu lebih dikarenakan institusi yang membuahkan sosok atau kepemimpinan seperti itu?
Kepemimpinan hebat, ada beberapa tokoh klasik yang kita bisa jadikan panutan atau kita jadikan figur yang sangat kuat. Salah satunya Gajah Mada. Yang Pak Gita tadi menyebut Raden Wijaya, gitu ya.
Ya, dia yang memprakarsai lah Majapahit.
Majapahit. Ya kan? Kalau Raden Wijaya mungkin situasinya adalah dia anak zaman pada masa itu. Ketika negaranya diserang, terus, ya. Betul. Otomatis dia memerdekakan diri. Tetapi mari kita fokus pada Gajah Mada. Sekarang ini tokoh yang besar sekali. Ya, dia dikenal di mana-mana. Kemarin juga kami di Museum Nasional ketemu dengan seorang dari peneliti sejarah dari Sumatera. Dan dia cerita bahwa pengaruh Gajah Mada di sana itu besar sekali, diingat oleh masyarakat. Gajah Mada itu besar dan dia menjadi tokoh yang kuat, dimungkinkan karena sistem pada masa itu memang kuat. Dimana setiap orang punya kesempatan untuk berkarir politik, tidak hanya para bangsawan. Tetapi yang lebih menarik bagi saya adalah Undang-Undang Utara Manawa, dimana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang bisa terkena hukum, meskipun dia tokoh agama, meskipun dia seorang pejabat tinggi, dia bisa terkena hukuman mati, hukuman denda pada masa itu. Nah, sistem kesamarataan inilah yang menyebabkan Gajah Mada bisa bekerja dengan benar dan baik. Ketika dia katakanlah ada pemberontakan Rakuti, Rakuti jelas orang dekat dengan raja, seorang yang dipuji sebagai Dharmaputra Binesuka, orang kesayangan raja. Ketika melakukan pemberontakan, dengan gampangnya Gajah Mada menghukum mati tanpa takut konsekuensi hukum. Ketika dia mengucapkan sumpah palapa, orang menertawakan dia. Mereka pihak yang menertawakan itu kan ada dalam balai irung raja, berarti pejabat tinggi. Tetapi dia kemudian bunuh di tempat tanpa konsekuensi hukum. Itu bukan karena barbar, tapi karena orang, ya, tetapi karena orang ini menghina raja. Karena kebijakan Gajah Mada itu kebijakan raja. Dan itu ada di dalam hukum Undang-Undang Utara Manawa. Menghina raja bisa dihukum mati. Nah, ini kan berlaku umum. Berlaku pada semua orang Majapahit. Rakyat kecil sampai pada pejabat tinggi. Nah, situasi seperti itulah. Sistem yang bagus seperti itulah yang memungkinkan Gajah Mada menjadi tokoh yang kuat. Sampai sekarang dia melakukan penaklukan dan negosiasi ke beberapa wilayah di Indonesia dan kita mewarisi Nusantara. Itu karena kepemimpinan Gajah Mada. Tetapi ada satu persoalan sebenarnya, yaitu apa? Ketika Majapahit sudah runtuh, hukum kita, hukum Kutara Manawa, hukum Undang-Undang Majapahit, semuanya kan hilang. Dia baru ditemukan tahun berapa? Sampai dalam buku Profesor Slamet Muljana, dia mengatakan ada seorang tokoh hukum yang cukup terkenal di Indonesia itu meratapi bahwa seandainya hukum perundang-undangan Majapahit ini kita temukan lebih awal, kita gak akan menggunakan hukum yang seperti sekarang gitu. Berarti kan memang ada masalah di masa klasik ini yang menghilangkan dari sumber-sumber yang masa lalu yang memang bagus dan kuat dan indah dan sistem yang benar-benar tersistem yang kita sebenarnya kalau diterapkan masa sekarang mungkin akan menyelesaikan beberapa persoalan.
Ini menarik sekali. Ini nyambung dengan isu atau observasi kontemporer. Karena kejayaan di zamannya Gajah Mada, saya tuh merangkul apa yang Anda sampaikan. Ini akarnya atau muaranya ini adalah penegakan hukum.
Betul.
Ya kan? Dan saya berani berhipotesa bahwasanya penegakan hukum itu kalau tegak, itu sangat bisa membuahkan kejayaan apapun. Bukan hanya budaya saja. Yang pasti ekonomi. Orang itu melempar modal dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dikarenakan adanya kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa timbul kalau penegakan hukumnya tegak. Dan budaya, itu akan bisa termanifestasi. Betul. Kalau penegakan hukum itu tegak. Dimanapun. Dan bahkan dalam konteks demokrasi, keseimbangan antara society dengan state itu tergantung sejauh mana kita bisa menegakkan hukum. Semakin hukum itu tegak, semakin society itu merasa bebas untuk mengekspresikan apapun, selama apapun yang diekspresikan itu dalam batas hukum. Tapi kalau ada keraguan mengenai apakah hukumnya ini tegak atau tidak, terjadi kegalauan mengenai sejauh mana kita bisa mengekspresikan ide, ya kan? Dan dalam konteks demokrasi atau upaya kita untuk melakukan demokratisasi, ini sangat dibutuhkan critical thinking. Tapi critical thinking itu tidak akan terjadi kalau tidak adanya penegakan hukum. Dan yang pasti, penegakan hukum itu juga akan melindungi the state, pemerintahan. Ya kan? Dimanapun. Dan ini dari zaman Yunani sampai sekarang, ini bisa kelihatan kok dalam sejarah. Selama di masa-masa tertentu itu penegakan hukum sangat bisa dipertanggungjawabkan, terjadi manifestasi kejayaan dalam konteks banyak hal. Budaya, ekonomi, teknologi, spiritualitas, dan lain-lain. Iya kan? Dan ini kita udah melihat di zaman Majapahit, khususnya zaman Gajah Mada. Dan saya pertama kali dengar bahwasanya Gajah Mada tuh kelihatan oke banget, lebih karena institusinya memang sudah kokoh. Ya dia kebetulan saja tinggal mengeksekusi aja apa yang diinginkan oleh pemimpin. Ya kan? Sepakat. Jadi apa yang dia instruksikan, apa yang dieksekusikan selama hukumnya itu tegak, jadi itu barang. Dan deklinasi Majapahit di abad ke-16, ya udah mulai kelihatan lah zamannya Brawijaya. Ya kan? Itu penegakan hukumnya tuh berkurang. Dan ini kita lihat di zamannya dinasti Ming, bahkan dinasti Tang, bahkan di Ottoman. Ottoman itu 100-200 tahun pertama oke banget. Tapi kelihatan kan korupsi di dalam dan penegakan hukumnya gak beres, sehingga runtuh juga di awal abad ke-20, di Perang Dunia I. Kita bisa metik nih pelajaran dari sejarah. Bahwa ya kalau kita mau maju ya mungkin kita harus satu, belajar mengenai sejarah. Dan kedua, kita harus mikir gimana kita bisa memastikan terjadinya penegakan hukum agar budaya kita, ekonomi kita, teknologi kita, spiritualitas kita, demokrasi kita itu semakin kaya. Iya kan? Gak tahu ini yang saya tangkap dari diskusi ini.
Nah ini menarik Pak Gita. Kalau saya kemudian katakan,
bahkan gini loh, kita sudah membuktikan ke dunia bahwasanya kita bisa menglokalisasi akulturasi. Iya kan? Akulturasi berdasarkan pengaruh dari manapun, India, Tiongkok, manapun lah, Arab juga, Yemen. Tinggal gimana kita bisa membuahkan proses atau demokrasi dengan karakteristik Indonesia. Iya kan? Ya, Tiongkok bisa mewujudkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Ya kita gak perlu meng-copycat demokrasi ala Amerika Serikat, ala India atau ala siapapun. Tapi kita bisa meramu demokrasi atau kerangka demokrasi dengan karakteristik Indonesia. Seperti apa yang sudah kita lakukan di milenia 1 dan 2.
Betul. Ini yang menarik adalah apa yang dikatakan Pak Gita mengenai penegakan hukum dan demokratisasi. Itu sudah menjadi karakter dasar bangsa kita. Itu ada datanya. Bukan cuma sekedar, ya kita memilih untuk menjadi seperti itu. Enggak. Itu karakter memang. Jadi sebelum adanya masuk, seperti kita kembali seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Kita sebelum ada indianisasi, kita sudah mengenal satu wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh penguasa-penguasa. Yang disebut dengan Wanua, kemudian bergabung menjadi Watak. Kemudian muncul Maharaja, yang memimpin para raja ini. Seorang maharaja, dia tidak bisa muncul begitu saja. Seorang maharaja baru, dia harus membuktikan kepemimpinannya. Dia harus menaklukkan wilayah-wilayah sekitar, enggak semuanya, mungkin beberapa. Setelah itu dia mengelola wilayah itu. Setelah terlihat bahwa dia mampu menegakkan hukum, memberi ekonomi yang kuat, lainnya akan berinduk kepada dia. Tetapi dalam kasus di mana dia tidak mampu membuktikan, itu bukannya digulingkan tetapi buyar. Mereka tidak berinduk lagi. Maka seorang maharaja ketika muncul dalam prasasti atau dalam karya sastra selalu diikuti penaklukan. Sanjaya sebagai cikal bakal dinasti Medang, dinasti Sailendra, dia melakukan penaklukan. Kutai, Mula Warman juga melakukan penaklukan sebelum dia kemudian stabil, bisa mempersembahkan sapi begitu banyak. Purna Warman dicatat dari Jawa Barat, kerajaan Tarumanegara, ketika muncul juga melakukan penaklukan. Raden Wijaya melakukan penaklukan, Ken Angrok melakukan penaklukan. Intinya seorang maharaja baru, dia melakukan pembuktian dulu. Aku ini yang terbaik. Berinduk kepadaku, kulindungi kalian. Ini memunculkan prinsip hanya yang terbaik yang akan muncul. Kalau Anda enggak capable, Anda enggak terbaik, Anda akan
meritokrasi. Meritokrasi.
Oh, ya, oke, istilah. Terima kasih untuk istilahnya. Akhirnya seorang raja akan senantiasa membuktikan karena dia akan terancam mandalanya bubar. Ini kita bisa lihat pada gini. Pada masa puncak dari kejayaan Majapahit, mandala kan mencapai Nusantara. Artinya pusatnya di Trowulan, kemudian beberapa negara agung ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada Nusantara. Mereka berinduk pada Majapahit. Berinduk ya, bukan ditaklukkan kemudian menjadi negara bawahan, bukan. Berinduk dalam aturan Majapahit. Tetapi selepas masa Hayam Wuruk, yang merupakan puncak dari Majapahit, kemudian masuk kepada masa Wikramawardhana, penerusnya, dia kayaknya memang enggak terlalu kapabel. Dia menghadapi pemberontakan pemberontakan dari Blambangan. Dia juga enggak bisa mengatasi. Dia sempat mengatakan dalam kitab Pararaton, aku lari saja. Kalau dia terus memberontak, akhirnya para panglimanya yang kemudian turun tangan dan membereskan pemberontakan ini. Itu menunjukkan dia enggak cukup pintar untuk mengelola negara. Akhirnya mandala-mandala kan berkurang. Dan Majapahit mengalami penyusutan. Mandala yang paling dia bisa pertahankan ya Jawa mungkin sampai Sumatera. Sisanya kan gak tercatat. Artinya memang seorang raja harus bisa membuktikan kemampuannya. Salah satunya dengan penegakan hukum. Nah, candi-candi yang Pak kita lihat cukup gede, cukup bagus itu dibangun di masa yang damai yang panjang. Tetapi kemudian muncul dalam prasasti Wanua Tengah 3 misalkan. Wanua Tengah 2 misalkan. Itu kan ada sejumlah konflik. Beberapa raja turun, digulingkan, lari. Di masa ini gak ada dicatat pembangunan candi. Di masa Majapahit ada muncul beberapa candi. Tetapi itu juga masa damai. Tetapi masa Busindo yang dia harus berjuang menghadapi beberapa konflik juga. Gak ada candi. Artinya pembangunan candi itu bisa terjadi ketika ada kestabilan di dalam negeri. Itu baru bisa. Bayangkan saja seseorang mau membangun Borobudur yang begitu tinggi itu bertahun-tahun.
75 tahun.
Ya, itu kan berarti berapa generasi dia teruskan. Dia bisa mempercayakan hidupnya di situ. Memahat, membangun candi, diteruskan pada keturunannya. Sampai dikatakan bahwa di sekitar Borobudur ada pemukiman untuk para pembangun itu.
Dan ini loh yang menarik adalah di zaman-zaman seperti itu, institusinya itu bisa memastikan adanya kesinambungan.
Betul.
Dan regenerasi. Iya kan? Di zaman Sailendra. Tapi yang disayangkan, yang agak sedikit ironis, Gajah Mada yang muruk, itu berdiri di zaman yang mana institusinya itu kokoh sekali. Dan institutional buildingnya itu kokoh sekali. Tapi kok tidak terjadi regenerasi? Semestinya kalau institusinya kokoh, itu sangat bisa membuahkan regenerasi kan, kepemimpinan yang kokoh juga.
Betul.
Kenapa terjadi disrupsi?
Ini harusnya murni analisis ya. Jadi nggak datanya kita rangkai dari beberapa data. Ketika Hayam Wuruk naik tahta, itu sebelum raja sebelumnya kan Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana sebelum tutup usia, dia memutuskan untuk turun tahta. Kemudian anaknya naik tahta. Berarti dia masih hidup. Kemudian dia membentuk Sapta Prabu. Menjadi Dewan Penasihat Raja. Di masa ini, dia menjadi pembimbing. Itu dicatat dalam prasasti. Bahwa Tribhuwana membimbing Hayam Wuruk. Tetapi itu tidak terjadi pada masa Hayam Wuruk. Ketika dia meninggal. Dia tetap di atas tahta. Dia tidak turun tahta pada usia-usia tertentu ya. Usia mungkin sudah menjelang tua. Dia tahu bahwa tidak akan lama di tahta, dia seharusnya turun. Dia memberi kesempatan generasi penerusnya untuk naik, dan dia membimbing. Harusnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan ini, spirit wanaprasta. Jadi orang Jawa kuno itu memiliki satu tahap hidup. Tahap hidup belajar, menikah dan berketurunan, kemudian menjadi pendeta dan moksa. Yang menjadi pendeta ini disebut wanaprasta. Biasanya seorang raja besar, dia sudah berkuasa, sudah cukup, anaknya sudah cukup meneruskan kerajaan, dia turun tahta. Dia menjadi pendeta di gunung-gunung. Yang melakukan itu misalkan Prabu Airlangga, Raja Airlangga. Dia melakukan, dia turun. Kemudian ya Tribhuwana tadi itu. Dia turun, dia memberi kesempatan pada anaknya, dia menjadi pembimbing. Nah, ketika Hayam Wuruk ada di puncak tahta, itu muncul namanya Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini menceritakan bahwa seorang raja bukan tidak harus mengikuti tahap itu, tetapi dia menjadi penyelamat dunia, menjadi titisan dewa, menjadi sesembahan, dan dia menjadi penyelamat lah istilahnya. Tetap di dalam tahtanya. Artinya kan di dalam kitab itu dikatakan, Anda tidak perlu untuk, Anda bisa moksa kok, tetap di atas tahta. Anda tidak perlu turun ke gunung, kemudian Anda mencapai moksa. Enggak, Anda di atas tahta tetap menjadi dewa, menjadi jelmaan dewa. Itu yang menyebabkan, mungkin ya analisa saya, menyebabkan Hayam Wuruk tetap di atas tahta. Sampai pada kematiannya. Dia belum sempat meneruskan generasi selanjutnya untuk mengisi tahtanya dia. Kemungkinan seperti itu. Berarti kan persoalannya ada di spiritnya. Bukan di sistemnya. Spirit keagamaannya yang kemudian saya tidak mengatakan dilanggar, tetapi pada masa Sutasoma ditulis mungkin berkembang ke arah situ. Mungkin. Sehingga Hayam Wuruk tidak merasa perlu untuk mengangkat penerus, dia menjadi pembimbing. Tidak merasa perlu seperti itu. Kasus Airlangga itu unik. Ketika dia turun tahta, ini berdasar prasasti beberapa ya, saya nggak bisa ingat beberapa, tapi kesimpulannya aja. Ketika dia turun tahta, kemudian kerajaannya goyang. Dia wariskan pada dua penerusnya, kemudian mereka berperang, dan ada prasasti yang kemudian menceritakan dia naik lagi. Dia bergelar Sri Maharaja lagi, berarti dia naik tahta. Artinya, ketika dia turun, dia naik gunung, kemudian mendengar bahwa kerajaannya sudah mulai goyah, dia langsung turun, dia membereskan. Artinya kan orang dikembalikan lagi, ini loh, ke pusat lagi. Sudah dicoba ternyata kalian gak kuat, ini kembali ke pusat lagi. Kemudian dia baru melihat persoalannya di sini. Sebelum hidup, kemudian dia benar-benar meninggalkan. Berarti kan dia ada tes dulu. Nih kalau saya tinggal kira-kira seperti apa? Dia ngerti kasusnya. Nah ini gak terjadi di Hayam Wuruk. Nah spirit tadi masalahnya. Betul. Ada perubahan. Betul. Gitu. Nah apakah Gajah Mada tidak menerus istilahnya meregenerasi dirinya? Sistemnya sudah bagus sebenarnya. Ketika seseorang patih turun tahta, turun jabatan, sudah ada penerusnya. Otomatis itu sudah ada sistem seperti itu. Tetapi kita harus akui faktor lain, kemampuan Gajah Mada sendiri. Yang itu sampai ketika dia turun tahta diganti oleh beberapa orang untuk menjadi patih. Jadi satu orang nilainya sampai mungkin 3 seingat saya. Karena saking kuatnya karisma orang ini. Dan bangsa kita pernah melahirkan orang seperti ini loh.
Luar biasa.
Gitu loh.
Dan saya, ya ini mungkin spekulatif, tapi Hayam Wuruk tuh kayak kehilangan pegangan semenjak Gajah Mada meninggal.
Iya kan? Ada spekulasi seperti itu. Sehingga ketika dia kemudian memutuskan ini dicatat ya di dalam Negara Kertagama bahwa ketika Gajah Mada sudah tidak menjabat, kemudian Hayam Wuruk seharusnya kan itu tugas patih untuk mengurus negara, tapi kemudian dia coba, kemudian gak bisa, dia pegang semuanya sendiri. Oke, saya pegang sendiri aja semua, tersentral lagi ke dia. Tetapi pada akhirnya dia juga akan menyerahkan ke patih-patihnya.
Dan itu kelihatan dari abad ke-14 deklinasinya.
Nah betul, ada penurunan.
Sampai abad ke-16.
Betul. Nah ini yang harusnya kita gak boleh lupa, bahwa kita punya sistem yang bagus di zaman dulu. Ada penegakan hukum, ada prinsip yang terbaik yang muncul. Gajah Mada kan orang biasa yang gak tercatat siapa leluhurnya, siapa istrinya, dia meninggal di mana. Itu berarti bahwa dia memang jelata. Tetap bisa menduduki posisi yang setingkat di bawah raja. Berarti memang Majapahit hanya memilih orang terbaik. Dengan menempatkan orang terbaik, bangsa itu bisa akan tumbuh.
Itu manifestasi dari bagaimana pengseleksian talenta.
Betul.
Itu sangat berdasarkan meritokrasi. Iya kan? Itu luar biasa. Dan itu sangat perlu diulang ke depan. Di sini kita bisa ngobrol 4-5 jam nih. Ini menarik sekali.
Ada satu
pesan akhir deh. Pesan akhir apa?
Oke, pesan akhir. Sebenarnya gini, kita ini gak boleh lupa ya, bahwa kita ini memang besar. di masa lalu. Kita sekarang ingatan terjauh kita secara umum, ya, secara umum adalah ingatan masa kolonial. Ini yang terekam dalam ingatan kita, sehingga deep kita merasa inferior, katakanlah. Kita merasa bahwa, ah, kita ini bangsa apa sih? Oh, dulu itu kuno banget, gak sama dengan sekarang. Dulu itu barbar, bahkan ada tuduhan seperti itu. Nah, memang sudah seharusnya kita menarik lebih jauh lagi. Era kolonial ini menurutku seperti aib, ya. Yang harusnya seandainya saya Tuhan, pasti saya sudah potong itu, saya buang. Dari masa akhir Majapahit langsung masuk kemerdekaan gitu, kita pasti langsung tinggal landas gitu.
Delete aja, iya kan? Di-delete aja.
Iya, di-delete aja seandainya saya Tuhan gitu. Hmm. Tetapi itu keniscayaan. Bagaimanapun kita mengenal hukum dan birokrasi juga dari masa kolonial gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami, yang penting juga, bahwa sejarah itu bukan tentang masa lalu sebenarnya. Siap. Bukan tentang masa di mana data-data itu kita taruh di masa lalu, kemudian kita pelajari, yes, saya tahu dulu seperti itu. Tetapi sejarah itu tentang masa depan. Kalau kita bicara sejarah, kita bicara tentang Indonesia di masa depan. Bukan Indonesia di masa lalu. Maka seharusnya sejarah ini diberikan pada generasi muda. Persoalannya adalah kebanyakan data-data itu tidak menarik bagi anak muda. Persoalan itu sebenarnya. Dan akademis sejarah kebanyakan menyimpan data sejarah berupa apa? Berupa data aja, berupa jurnal, berupa buku-buku yang juga tidak mungkin diakses masyarakat umum, terutama generasi muda. Nah, tugas kita, konten kreator, tugas kami juga sebenarnya adalah menyampaikan, menjembatani antara data yang sudah disusun oleh para akademis, para peneliti, sampai kepada masyarakat, terutama generasi muda. Maka kita harus bungkus dia dengan sesuatu yang menarik. Sebenarnya tugas utama saya ini hanya membungkus sebenarnya. Saya tidak menganalisis sampai sebagaimananya, sampai saya ini sejarawan yang harusnya bertugas untuk memberi data baru, enggak. Saya ini hanya membungkus data yang sudah ada, memberi sedikit analisis dan pendapat saya, kemudian menyampaikan pada generasi muda. Ini loh, kita itu pernah jaya. Nah, kalau generasi muda ngerti kejayaan kita di masa lalu, cara dia bergerak di masa depan itu loh. Itu yang terpenting sebenarnya. Dia gak tercerabut dari mana dia berasal, dia tahu. Dia ngerti jati dirinya. Oh ya, saya ini sejak dulu sampai sekarang, itu ya keberagaman dan toleransi, itu sudah nyawa kita sejak dulu. Penegakan hukum itu budaya kita. Dan ada satu lagi, pemberantasan korupsi, kalau kita lihat ya, penegakan hukum dari zaman Ratu Sima sampai Majapahit, pemberantasan korupsi dari masa Balitung sampai masa Majapahit juga, berarti kan itu merentang panjang. Satu milenium. Dibanding masa kolonial yang cuma berapa abad aja. Dibanding masa modern berapa abad aja. Berarti kalau kita katakan korupsi itu bukan budaya kita. Budaya kita yang asli itu ya pemberantasan korupsi. Dan penegakan hukum itu budaya asli kita sebenarnya.
Ini sangat episodik. Apa yang kita saksikan mungkin akhir-akhir ini. Ini episodik. Iya kan? Ini gak sekuler. Gak sistemik. Jadinya kita harus semangat lah dan optimis. Ini sangat bisa dieradikasi.
Betul. Itu aja sih dari saya.
Keep it up.
Thank you.
Teman-teman, itulah Franciscus Assisi Suharyanto, content creator yang keren banget. Terima kasih.
Inilah Endgame.